Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, nový hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Jdeme do toho. Slyšeli jste to správně. Já vás vítám, vážení posluchači, diváci, u nového pořadu. Vlastně tentokrát po druhý, protože to první vydání, které bylo velmi narychlo, jsem tak trochu nepočítal, ale to vůbec nevadí. Jedeme dál, pořad má již svou sledovanost a to je velmi dobře, o to mi tady šlo. Celý tento pořad má být o tom, aby se potkávali lidé, kteří jsou tak trochu známí, kteří mají co říci v tomto prostředí mediálním. Lidé, kteří se moc ani nedostanou právě na ten mainstream, takže nejsou tak známí pro ty ostatní. Ve skutečnosti, kdyby se tam dostali, tak by byli podstatně známější než ty někteří takový ty tlachálkové, kteří jsou tam denně a neřeknou vlastně vůbec nic, anebo jenom to, co jim Česká televize umožní říci. A oni to rádi samozřejmě za ty penízky udělají. Tak, koho tu dnes máme? Tak já to vemu hezky po pořádku. Samozřejmě první na řadě je dáma Vladimíra Vítová. Hezký večer, Vladimíro.
Dobrý večer a děkuji za pozvání a obzvlášť za tu čest, že jsem součástí prvního toho pilotního, to jste řekl, že byl úvod, takže prvního vysílání. Děkuji.
Druhýho. Ono to je jako
tak byl, druhého.
To je to už jako to, ano, to druhýho. Další v pořadí, co tady máme napsáno, je Martin Konvička. Ahoj, Martine.
Dobrý večer, ahoj.
Tak, tady ho vidíte. Ty, kdo díváte se na televizi, tak na se nám tam hezky objevil. V plné kráse, paráda. Takže Martin Konvička je živě. A třetí v pořadí, neméně zajímavý host, kterýho ještě ovšem vy neznáte většina lidí, protože on zůstává trochu pozadí. A už Petra Havlíčka znám mnoho a mnoho let a vím, že je dobrý v určitých věcech, velmi dobrý. Takže Petře Havlíčku, hezký večer.
Všechny zdravím, dobrý večer.
Tak, teď nám tam naskočil taky na obraz, taktéž živě a to je přesně ono to, co potřebuju. Tak doufejme, že se nám to podařilo tak nějak vychytat ten obraz. Tím je vždycky šílená práce, já jsem si opravdu takzvaně na dobot, protože s tím obrazem, ale to už jsem celé já prostě, co pořád, nebo co to, tak to výzva pro mě, takže a snad se to povedlo. Dobře. Celý tento pořad vlastně jsem mu udělil nějakou takovou, jak bych to řekl, koncepci nebo něco takového, nějaký takový řád, že by měl začínat tím, že každý z hostů, který přijde, který má zájem o tuto středeční debatu, si sebou přinese nějaké téma, které bych chtěl říci pro posluchače, ale nejenom pro posluchače, diváky, ale i pro ty zbývající hosty, kteří tady právě jsou a ti se k tomu samozřejmě vyjádří. A tak toto uděláme s každým. Máme z toho dohromady vlastně, dalo by se říct si 9 možná otázek, jestli se nepletu. No, tady je to celkem jedno. Ono to tak vypadá, že ne, ale je to tak. A To bude první část, pak možná něco, když vymyslím já nějakou takovou otázku. A zbytek je samozřejmě už na vás, posluchačích a divácích, kteří si můžete připravit vaše telefony. No, chtěl jsem říct za Skype, to ne, ale maily. Nepište mi prosím SMSky, nemám to rád a nestíhám to potom takto brát. Ještě SMSky, to bych se z toho úplně zbláznil. Telefon, já vám tady pustím, anebo ne, protože on je tam i ten Skype, 608 12 14 19 je číslo do studia, do živého studia, pro živé vstupy do tohoto pořadu. Takže 608 12 14 19, bude to interaktivní, živě, takže připravte si případně něco, nebo budete moci reagovat na naše hosty. A to už je vlastně začátek dnešního pořadu. Já bych začal samozřejmě jak jinak. Ženy v tom mají někdy výhodu, někdy nevýhodu. Vladimíro, je to výhoda začít v tomto pořadu nebo nevýhoda?
Ano, výhoda. Já si myslím, že výhoda.
Tak prosím.
No, já bych jako první nadhodila téma to, co se stalo v Brně, v divadle. A možná, jestli bych mohla zacitovat, nevím, jestli to kolegové znají, že Česká biskupská, nebo ne, Byzantský katolický patriarchát poslal České biskupské konferenci otevřený list. A tam vlastně říká, že to, co se stalo v Brně, vůbec není maličkost a že došlo k nejhrubší urážce a k takové dehonestaci vlastně křesťanství, kterému nebylo vystaveno ani a Kristus ani při umučení na Golgotě. A že tam na té Golgotě i ti jeho největší nepřátelé, Ježíše Krista, respektovali morální stud a Kristus měl kolem sebe alespoň plátno. Ale ta morální degradace a zneuctění Krista v Brně, že nemá v historii vůbec obdoby. A k tak hrubému rouhání nedošlo nikde na světě. A teď uvádí, že v Polsku byla hra, měla být předvedena podvodem, ale když vyšlo najevo, oč jde, tak zločin byl dán k soudu, avšak v Brně tomu bylo jinak. A téměř dva měsíce předem veřejnost věděla, že je připravováno toto představení a přesto bylo prosazeno. A právě oni tady říkají, že kdo nese za to největší vinu. Autor tohoto paskvilu samozřejmě, ale ještě větší, dává vinu těm, kteří si to objednali, schválili a podporovali samozřejmě i finančně. Takže jedná se o vedení divadla a o magistrát města. A také říká, že vinu má každý křesťan a každý občan, pokud proti tomu nic neudělal, každý úměrně svému postavení. A že vlastně největší vinu má kněz, teď to tady rozvádí z jakého důvodu, a říká, že vlastně jsou překvapeni tím, že církevní organizace došla k závěru, a teď cituji, nebudeme nic dělat, aby se to neobrátilo proti nám, a přirovnává to historicky k té veleradě, když se usnesla, že musí odstranit Ježíše, protože jinak ti členové přijdou o svoji kariéru. A pak tady právě říkají, že když se to týkalo, ta problematika vztahující se k církevním restitucím, tak se neohlíželi na média a veřejně vystupovali, ale teď najednou všichni drží pusy, protože se asi patrně uvádí těch médií bojí. Takže mně se zdálo, to je těch shrnutí opravdu významné, protože na tohle téma už padlo hodně slov a oni tam teda říkají, že byly spáchány dva hříchy. Samozřejmě to rouhání a potom také velezrada a zneuctění státní vlajky České republiky. A že vlastně tím, co Brno jako město udělalo, tak to říkají, že dali prokletí na český národ. A že vlastně takhle začínají barevné revoluce, takzvanou sakrální oběti. Takže já bych dala v plen kolegům toto téma.
No ale možná ještě nejdřív za to zkuste zareagovat vy sama, protože vy jste ho nadnesla.
Já se naprosto stotožňuji s tím Byzantským. Slyšíte mě?
Ano, samozřejmě, ale víc toho ptáka tam, co tam máte. Zase.
Já sedím na terase a já je slyším málo, ty ptáčky, ale asi to bude mikrofon. Dobře, tak já pak tady zatáhnu sklo.
Dobře,
no, já se naprosto s tím stotožňuji, protože jako co na to říct, a ještě jako vrchol všeho, že vlastně ta média interpretují protesty lidí, pokojné protesty, jako by to byli fašisti a chtěli snad usilovat o život těm protagonistům. Jako tohle to je kauza, kde je úplně všechno naopak. Jestli lidi, i když nejsou věřící, tak jestli nerozumí rozpoznají, jako když viděli ty protestující přímo před tím divadlem a pak slyší tu interpretaci, tak jestli tohle už nerozpozná někdo, co je pravda a co lež, jak nám to podávají média, tak já už fakt nevím, co na to pak říct. Tohle to je úplně křišťálová kauza mediální manipulace na stole. Takže proto jsem to také dala v plen, toto téma. A osobní názor jsem řekla.
Super, to je dobré téma, ano. Takže dáme teďko třeba, vidím tady Petra, že se mi tady objevil na obrazovce. Tak Petře, jestli k tomu něco chci říct, taky určitě víš, o co jde, prosím tě, Petr Havlíček.
Viděl jsem samozřejmě ten pořad v televizi, blížší informace nemám, ale na mě to dělá dojem, že slušnost, etika a tolerance se vytrácí z naší společnosti. A to je ten největší problém. Já o tom ještě budu hovořit potom v tom svým příspěvku. Tohle si myslím, že by se dít nemělo.
To je všechno?
No.
Pokud je to
těžko komentovat něco, když jsem ten pořad neviděl.
Nevadí. V pořádku, takže teď tu máme na řadě samozřejmě Martina Konvičku.
No, mě to úplně cuká. Tu k tomu něco říct samozřejmě.
No tak prosím, teď na řadě.
Už mě na to párkrát ptali v jiných pořadech a jiní lidé. To, co tady vlastně četla nebo interpretovala paní kolegyně, tak to je samozřejmě veliká pravda, ale já v tom současném mediálním šílenství kolem té inscenace začínám rozpoznávat jeden velmi nebezpečný podton. Ono to bylo v tom dopise těch pravoslavných biskupů, nebo toho byzantského patriarchátu.
Ano.
Ten nebezpečný podtón je, že těm autorům té hry nebo té hře, těm sluníčkům, které to předvedli, je vytýkáno vlastně rouhání, zneuctění náboženských symbolů. K tomu tam samozřejmě došlo, o tom se nemusíme vůbec bavit. Křesťanství tam bylo zneuctěno zprava doleva, že ano. A na druhé straně, možná si pamatujete někteří, jsou to asi 2 roky nebo rok, co jsme zneuctěvali náboženský symbol, teda my jsme zneuctěvali kadibutku, ale bylo to interpretováno jako zneuctění náboženského symbolu před saudskou ambasádou v Praze. Věděli jsme, proč to děláme. Řeknu to takhle. Náboženské symboly se samozřejmě zneuctěvat mají. Samozřejmě ne tak, že bychom všichni šli a zneuctěvali náboženské symboly, to pro Boha ne. Na druhé straně uvědomme si, že zločin rouhání či něco takového v podstatě už v naší legislativě není, je tam, nebo, a trvalo to mnoha staletí, aby se ho lidi samozřejmě zbavili, že jo? Před nějakými 100-150 lety jen tak rouhat se pochopitelně nešlo. Já neříkám, že rouhání je správné, pro Boha ne, ale zároveň upozorňuji, že jakmile začneme ten problém klást tak, že prostě pokud je něco náboženské, tak se to zneuctěvat nesmí a nesmí se vůči tomu rouhat, musí se kolem toho chodit po špičkách, tyhle věci. Tak vůbec nepřihrajeme byzantským či římským křesťanům, protože to jsou lidé, a víme to za ta staletí, nebo řekněme poslední desetiletí, to jsou lidé slušní a skromní. Komu přihrajeme, jsou náboženství expanzivní a agresivní, že ano. Já úplně se prostě bojím toho, aby tady se neřeklo, tam byl zneuctěn Ježíš a příště nesmí být zneuctěn Hlách, nebo řekněme Višna a Šiva. A potom nikdo vlastně už nebude schopen říct, kdy ten Aláh nebo Višna a Šiva byl zneuctěn, protože vlastně pravdu budou mít ti, kteří nejvíce křičí. Jak to u islámské expanze vidíme a slyšíme. Že jo? Jeden z hlavních argumentů nebo argumentů, jedna z hlavních zbraní islámistů v západní Evropě a na západě obecně, ale nejen tam, je, že říkají, byl zneuctěn Korán, byl uražen prorok, byl spáchán zločin islamofobie, že jo? Ale všechno se to točí kolem toho rouhání a kolem koránského nebo islámského zákazu rouhání samozřejmě. A ten zákaz rouhání nebo ty řeči o zneuctění jsou v podstatě používány k umlčení legitimní kritiky. Nebo v zemích jako Pákistán jakékoliv kritiky. Že jo? Prostě s tím, jak se jednou začne, tak si zahráváme dostáváme se na velice nebezpečné vody, které mohou opravdu vést do středověku. Nakonec nezapomeňme, že novověk začal tím, že jistý Martin Luther přibyl na zdi jakéhosi kostela silně rouhačské teze. Nebo mohli bychom vzít i jiný začátek novověku, ale v podstatě to, co jsme zažili v Evropě od renesance a reformace dál, bylo jedno velké rouhání a díky tomu jsme možná vyvinuli, řekněme, moderní společnost. Jsou tací, co říkají, že tomu tak není, ale je to přinejmenším velmi silný a legitimní argument. Proč bychom měli být k rouhání jako takovému shovívaví? A teď vám řeknu, proč nejsem shovívavý k té hře. To vám samozřejmě řeknu. Jedním dechem. Jo? Nemluvme o tom rouhání, nebo klidně mluvme, ale já bych nerad mluvil o rouhání nebo zneuctění. Já bych mluvil o zbabělosti a sraváctví. O upatlanosti, opravdu zbabělé trapnosti. Asi to ode mě neslyšíte poprvé, ale diváci možná ano. Dělat si legraci nebo i zneucťovat Ježíše, kříž, tyhle ty věci, to mohlo být velké hrdinství, řekněme, za v dobách španělské inkvizice, nebo ještě na začátku 20. století, když ty věci třeba byly trestné a když se za to vylučovalo z gymnázia, jak to známe z klasické literatury a podobně. Dnes je to prostě jenom zbabělost, protože vlastně ti na tom jevišti se vysmívali těm slabším. Vysmívali se těm, kteří jsou slušní, těm, kteří jsou třeba na Blízkém východě opravdu zabíjení, vyhánění ze svých domovů, mluvím o Sýrii, že jo? Mluvím o Iráku, těm, kteří jsou jakýmsi způsobem, aspoň v Evropě, v defenzivě vůči jiným náboženstvím i vůči tomu ateismu. Jo? A byl to prostě výsměch těm slabším, navíc nevkusný výsměch, velmi nevkusný výsměch, protože co si budeme povídat, dalo by se prostě vymyslet milion dalších způsobů a symbolů, jak když už bych chtěl teda to křesťanské náboženství nějak zesměšnit nebo zhodit, než takhle oplzlý symbol. Jo. Ale myslím to znásilňování, že jo, muslimky. Ale opravdu nejtrapnější na tom z mého hlediska je ta srabácká upatlanost. Protože srovnejme si to s lidmi, kteří opravdu jsou za zneuctění náboženství trestání, pro následování, odsuzování k smrti, bičování, teď myslím dizidenty, katolíky a křesťany v některých islámských zemích, jo? Kteří riskují nesrovnatelně více, než tady tihleti páprdové. A když to tak prostě řeknu, když chci zneucťovat vlajku, já nechci, ale kdo chce zneucťovat vlajku, ať zneucťuje vlajku něčeho špatného, něčeho, co symbolizuje, já nevím, útlak, porobu a tak dále. Kdo chce zneucťovat náboženství, jak to dělá s vkusem a humorem a ať se nestrefuje do těch slabších, do těch jakoby hodnějších. Mě to umělecky, nebo řekněme morálně připomínalo, víte co, jako když se zlé sedmileté děti posmívají nějaké nemohoucí babičce, že prostě nemůže s těma taškama na té cestě a házejí po ní kameny nebo tak něco. To se tam stalo. Ani ne tak prostě zneuctění, ani ne tak rouhání jako takové. Jako, a ano, stalo se tam, ale z hlediska řekněme náboženského skeptika a řekl bych i liberála, mě mnohem víc urazilo to hromadné prostě vysmívání se té slabší straně. To je prostě fuj, i kdyby to nebyl Kristus, ale úplně kdokoliv, jo, ale prostě s nemohoucím babičkám se neposmívá.
No, já jsem chtěla říct, že je rouhání a rouhání. Když natočili Monty Python Život Briana, tak to je ohromně vtipný a vlastně nikomu to nevadí, že si dělají legraci z křesťanství a z ukřižování. Ještě z toho je ta slavná písnička. Ale tady to je úplně stoka. Tohle to je něco tak vulgárního a sprostého a já si myslím, že i když to lidé třeba nazvou rouhání nebo tak, ta míra toho hnusu je prostě neadekvátní. Tak už tam příště někdo může jít na to jeviště a vykadit se, nebo já nevím, co ještě chtějí na těch divadlech dělat jako horšího, nebo si rozpárat břicho, nějaký harakery udělat. Jakože se ta hranice, o tom bude asi mluvit pan kolega Havlíček, posouvá dál a dál. A že tohle lidé intuitivně vnímají a proto se tak zlobí. A ještě se mi zdá na tom absolutně nelogické. Jestliže islám vznikl 6 století nebo začal být v praxi až to 7. století po Ježíši Kristovi, když tam není ani elementární historická, ani jiná logika. To je prostě něco tak neuvěřitelně blbýho, že se tomu... No a to je ještě vlastně lichotka, když se to takhle pojíme. To slovo blbý.
No vlastně, že ta upatlanost a blbost, to je na tom to nejhorší.
A já bych ještě řekla ta zlá vulgarita.
Jo.
A zprostu.
Ale to není teď mi řekněte, momentík ještě, Petře, teď mi řekněte, co mají ti chudáci umělci pořád vymýšlet novýho? To mi teda pověste.
No právě nemusí vymýšlet nic nového.
No právě, že nemusí, ale...
To řekl Dostojevský, svět ano. Spasí jedině krása. Ano, ale ano. Co na tom je krásného? Vždyť je to opravdu hnus. Přece umění je od slova umět a harmonie a má to povznášet ducha. To je podstata umění, ale tohle to je ta nejhlubší stoka, kam se dá zajít.
Ano, tady by se nechalo říct, že je třeba odlišit umění od originality. A oni za každou cenu prostě musí mít originalitu, protože to umění už nějak hold netáhne v tom klasickém pojetí. Takže to je problém, že umění přešlo
ale
do originality.
Ale já si myslím, že by táhlo, kdyby bylo klasické pojetí. Ale kde najdete třeba v pražských divadlech dnes klasické pojetí? Ani v Národním divadle ne. Klasika, já nevím, ta je považována za něco špatného, klasika není nikde.
Dobře, dáme slovo teda konečně Petrovi, ten byl dlouho sticha, střebával no, si tu atmosféru toho, jak to teda vlastně je, tak prosím.
Ono se tohle neprojevuje jenom na těch prknech, na těch divadelních prknech, ale samozřejmě v celé té škále, co vidíme v televizi a v kinech, je to násilí, násilí, násilí a samý násilí. Když chcete najít nějaký pěkný film o přírodě anebo o skutečných vztazích, příjemných vztazích mezi dvoma lidmi, tak to byste teda opravdu hledal hodně dlouho.
Když řeknu, Petře, kde lze hledat krásný dokumenty. Na Prima Zoom tam jsou nádherný dokumenty, opravdu o všem možným, dokonce o věce, který by člověk řekl, že tam
ale životě... Ale já to samozřejmě vím.
Ale počkej, ale tam je jiný problém. Návštěvník. Tam je jiný problém, že tyto pořady jsou právě jenom jako jak bych to řekl, takovej, že jsou, tam jsou vlastně reklamy přerušované těmito krásnými pořady. Bych to pravdu řekl.
No, a protože se to začíná prolínat do celé škály filmové, ať už to je jakýkoliv produkt, tak se to potom samozřejmě promítá i na tom jevišti, v těch divadlech. Nedivme se tomu. To je to, o čem jsem hovořil na začátku. Slušnost, etika a tolerance. Ta se vytrácí ze společnosti.
Odkud to přišlo, tato kultura?
Netuším.
No, já si myslím, že to je záměrná devastace kultury a všeho lidského, protože jak když třeba si vezmete jenom bezdomovce a dlouhodobě nezaměstnané, tak se z nich stávají nezaměstnatelní. Jakoby v člověku se už přestal existovat ten program lidství a že to je záměrná degradace lidství v člověku a to, co se objevuje v médiích a ve filmech a na divadle, tak to jsou čisté prvky satanismu a prvky satanismu jsou sex, krev a násilí. A to máte opravdu úplně všude. Takže jde o odličení společnosti, aby byla potlačena empatie, aby byla potlačena, vůbec neříkám, lidská moudrost. A možná to začalo už trochu v antice a hovoří o tom to antické drama Antigona, jestli uctívat, nebo ne uctívat, jestli respektovat zákony božské, tedy zákony harmonie, zákony morálky, zákony empatie, anebo světské. A pod světským pak můžou být právě používány i tyto prvky vlastně degradace člověka.
Dobře, takže Martina, jestli ještě chceš tomu něco říci?
No, vrátil bych se ještě k té jedné věci.
Ano.
A sice k tomu protestu, k tomu občanskému protestu a ano. K reakci médií na něj. Že?
Ano, to je zajímavý právě.
Tam vlastně ta média pracovala, nebo ten mainstream, hned s několika zajímavými triky. Že? Jeden ten trik byl, že úplně se ztratil z toho mainstreamu, řekněme, poměrně početný, poměrně masový protest věřících lidí. Já jsem viděl nějaké fotky s Hradovými sestrami před tím divadlem, víme, že kardinál Duka se k tomu vyjádřil, ale tohle všechno šlo těmi médii jenom velice zlehka. A všude v těch médiích byla ta fotka, že jo, těch kluků z toho Sdružení slušní lidé, no kluků a holek, z toho, ženu a, žen a mužů z toho Sdružení slušní lidé, která stojí na těch jevištích, že jo, mají uniformy, jakoby, mají všichni stejná trička a teď je jim prostě vyklá, a teď je jako divákům podsouváno, že to jsou vlastně bojůvka, něco jako SA. A teď se objevilo takové jako polopravdy o nich, nebo třeba i pravdy, ale ve velice podsouvacím kontextu, jako všimněte si, jeden z nich chodí do posilovny a dělá bojové sporty, jo, a má navíc osvalené tělo, takže je to jasný násilník a prostě jasný nacista navíc před 15 lety, kde si se porval na fotbale, jo, nebo něco takového, ty nám podsouváno. A to je velice zajímavý, protože tam už ty média pracují doslova s biologickými věcmi. Jo. Já jsem o tomhle kdysi hodně psal a hodně mě to zajímalo a hodně se tím zabýval třeba Peťa Hampl, jak se některé symboly nebo některé, řekněme, osobnostní atributy, které bývaly pokládány za správné, za hodnotné, nebo aspoň za neutrální. Teď myslím to, že někdo sportuje, jo? To, že se někdo prostě združuje, to, že někdo chodí na fotbal. Jo? Všimněte si, chodit na fotbal je najednou vlastně špatně a to proto, že to jsou, řek, nalíme si čistého vína, že jo? Jde tady o třídní konflikt, kde jsou to zábavy, řekněme, kluků a holek z dělnických rodin nebo z nižší střední třídy, které současný křehký intelektuál nepěstuje, nerozumí jim a tím pádem je a priori pokládá jako za špatné a za zavržení hodné a za něco, co by se mělo odsuzovat. Že? A takže vlastně těm lidem z té společnosti slušně lidé je vytýkáno, že sportují. Jo? To opravdu jako čtu. Dělají bojové sporty. To, že vlastně dělat bojové sporty by měl nebo dělá velké procento policistů a profesionálních vojáků, že o těch nadřízení to podporují, dostávají různé slevněnky do posiloven a podobně. A taky třeba velká část romské komunity, protože prostě box je tradiční zábava prostě mladých Romáků, jo? Nebo například box v tělocvičnách. A je to schvalováno, že je lepší, když chodí do tělocvičny, že aby se někde píchali pervitin. Že? A najednou jsou tyhle věci stigmatizovány, že to je jako vlastně špatně, protože to jsou zábavy tady téhleté jako nižší třídy a protože vlastně tihletí kluci mají blízko k fašismu a podobně. Ta společnost je tedy nejenom nevkusná, jak jste říkal, Petře, ta společnost se začíná chovat naprosto sebevražedně, naprosto idiotsky. Protože tak to vždycky bylo, že část kluků ze společnosti prostě naprosto statisticky mezi náma budou osvalenější a neosvalenější lidé a někteří lidé prostě budou chodit raději do posilovny a někteří raději do knihovny a ti lidé v nějaké fungující společnosti by prostě měli své funkce, že jo? Jeden by byl vojákem, jeden by byl učitelem, jeden by byl třeba kvalifikovaným dělníkem, dělajícím nějakou těžkou a dobře placenou práci. Najednou vlastně tohle je špatně. Buď budete všichni chodit do knihovny a rozplývat se nad nevkusnými dramaty, anebo vás prostě označíme za nácky a kýho čerta a půjdeme proti vám. A to už prostě začíná být třídní konflikt jdoucí ruku v ruce téměř s biologickým konfliktem, vím, co říkám. A takhle nějak přece začal holokaust. Vybíráním prostě, vyloženě ukazováním na lidi podle jejich biologických rysů prostě. Má více svalů, chodí do posilovny, baví ho fotbal. Jo? Ti, kteří se tady klasifikovali na nositele morálky, vkusu a umění, to znamená ten mainstream, ten kulturní mainstream, se ve skutečnosti zahrává s věcmi, které jsou latentně genocidní. Mm-hmm.
Dobře.
A můžu ještě dodat dvě zajímavé věci, co myslím si...
Abychom se někam dostali, ale tak dobře, tak poslední reakce.
Že ani neproběhly médii, ani možná těmi alternativními, to nám napsala jedna paní, že na tělech herců se arabistům podařilo identifikovat nápisy a teď, co měli ti herci napsáno na tělech. Není boha jiného než Aláha, bezvěrcům náleží postavení psů, není víry bez mučednictví, islámský stát na celém světě, vůle Aláha bude prosazena na celém světě, bezvěrcům oheň a řetězy, běda mužům pod vládou žen, vojska Aláha v nás a dále pýcha, obžerství a chamtivost a ona uvádí, že jsou to zjevné odkazy na Bibli a sedm smrtelných hříchů. A potom, že se ta inscenace dostala dokonce do pozornosti džihadistů na Darknetu. A teď považte, jak to si pak člověk klade otázku, jestli opravdu uvedení toho divadelního představení nebyl záměr, protože považte, jak je to interpretováno. Takže ty extremistické organizace Islámského státu totiž na Darknetu začaly již se zabývat touto kauzou a diskuze je taková, že Česká republika se prý vysmívá Aláhovi. Protože podle názoru scény zobrazují slabost islámu, kdy bezvěrec a muž v roli Krista znásilňuje věřící muslimku a že se jedná o zhanobení obrazu islámu, za kterou musí přijít odplata a fatva. Takže ta paní píše, že, nebo oni říkají, že, ta, že podle našeho názoru by uvádění takových inscenací v České republiky mělo podléhat bezpečnostnímu posouzení, protože ani divadla nemohou na svých prknech provádět akce a inscenace, které ohrožují bezpečnost republiky. To poslala paní Molíková a chce v tomto duchu napsat dopis také primátorovi města Brna. Takže to si myslím, že jsou velmi závažné věci a že my ani nevidíme pod povrch a vůbec nevylučuji, že vlastně zvýšit to nebezpečí, že to byl možná i jeden z úkolů toho divadelního představení.
No, samozřejmě, možné to je, protože když se věci potom spojí dohromady, tak nakonec zjišťujeme, co vše už tomu předcházelo a co se tím mělo vlastně rozvířit, podpořit, nebo naopak zase to. Dobře, já už bych teď konečně dal, to jinak bychom se dostali fakt už k ničemu jinému, jak tak koukám, ale dobrý téma. Kdo tam byl teďko? Petře Havlíčku, prosím tě, jsi ochotný teďko týt s tím tvým tématem ven? Jednak pro posluchače, pro diváky i pro ostatní diskutující. Je možné?
Určitě.
Tak prosím.
Takže moje téma je takové dlouhodobé. Je to obrovský nárůst byrokracie v naší republice. Já jsem zároveň i starosta a dělám 16 let starostů. A nedovedu si představit, kolik administrativy a byrokracie narostlo a těchto 16 let. Neuvěřitelný množství. A není to samozřejmě jenom v té správě státní, ale je to, je to nárůst všude. Já tomu říkám byrokratická množírna. A pokud to posluchači neví, tak stát provozuje 20 000 různých úřadů a institucí po celé naší zemi. A v těchto institucích pracuje 2 373 000 státních zaměstnanců. To jsou neskutečná čísla. A aby toto všechno uživil, ten stát náš slavný, tak na to používá 70 daňových nástrojů, kterými ten stát a který to naše obyvatelstvo vždy má z peněz, který potřebuje k tomu, aby toto všechno uživil. Dopad byrokracie a dopad těchto státních úředníků, tedy to obrovské masy, má samozřejmě na celou naši populaci obrovský vliv. Pokud se podívám na obec, ve které žiju, a na obce, které kolem mě jsou, tak všechny tyto obce se vylidňují, kromě naší a dalších pár výjimek. A vylidňují se proto, protože ty finanční prostředky prostě nejdou do těchto oblastí. Ztrácíme školy, ztrácíme pošty, obchody, kulturu, zůstávají starší občané a ty samozřejmě ten populační, tu populační křivku rozhodně nedoženou. Takže já říkám, že byrokratická množina je u nás neuvěřitelná a jestliže některé strany slibovaly, že byrokratickou množírnu zastaví, respektive nárůst státních úředníků, tak všichni lžou. Mm-hmm. I ta poslední vláda slibovala, že sníží administrativu, nesníží na nic. Naopak, přivedla 30 000 nových státních zaměstnanců a chystají samozřejmě přibírat dál. Takže tohle já vidím jako jeden z nejzásadnějších problémů, protože státní dluh, který se pomaličku a jistě blíží k 2 bilionům a může nám kdy minister financí říkat, že se nám to snižuje, tak nesnižuje. Dluh se nám nesnižuje, dluh se nám zvyšuje a roste čím dál víc. Sleduju to už řadu let a mám z toho někdy kopřivku. Co si vlastně stát a co si úředníci dovolí v takových těch slibech a hlavně v tom, že nehledí na to, co se s tím dluhem stane. A pokud vezmu v úvahu, jak vlastně funguje klasická firma, tak pokud přeženu náklad administrativní a náklad režistů, no tak samozřejmě ta firma zkrachuje. Stát neskrachuje. Nemůže zkrachovat, protože ty nástroje tam na to, aby zkrachoval, nejsou. Takže pokračuje další nárůst byrokracie, nárůst veškerých těch našich zákonů a vyhlášek. Já tady mám před sebou takový malý graf, který jsem uvedl v mé knížce, která se jmenuje Kladivo na politiky. A tam, když vezmu rok 1967, tak bylo nějakých 200 000 úředníků.
Ano, přesně tak.
Dneska, nebo v roce 2010, je jich 1 600 000 úředníků. Objem právních, pardon, spletl jsem se, oběd právních norem, který narostl. A to je práce těch našich úředníků. To je práce té byrokracie, kterou máme, která neumí nic jiného, než udělat nové vyhlášky a nové zákony, v kterých se ale už člověk, normální člověk, nedokáže orientovat. Už i právníci se orientují na určité oblasti, protože nedokážou pojmout celou tu škálu všech těch vyhlášek a zákonů nových, které chrlí dnes a denně poslanecká sněmovna, a přitom žádný z těch zákonů neubyde. Takže tohle já považuji za jeden z nejhorších věcí, které v té naší společnosti probíhají, a to nejzákladnější, že tomu nevidím konec. Hmm.
On tomu konec být nemůže v tomto systému. Já jenom dodám k tomu ještě takovej poznatek, ty jsi říkal něco o tom rozpočtovém určení daní a podobně, že to je taky ten problém. Já si vzpomínám, jak je to dlouho, co milý pan Gazdík, nyní velký šéf ve stanu, ve straně velké, že se vejdou, dostanu, z obce Suchá Los, byl velký hrdina a tenkrát si na tom vydělal velkou politickou kariéru a mně to přišlo docela sympatický tenkrát. On si s tím opravdu docela to... Jak to dopadlo? Jestli no, pak o tom ještě dneska... Jestli pak o tom ještě dneska trochu mluví, nebo jestli pak je schopný s tím něco udělat. Petře, já se jenom zeptám na jednu věc. Myslíš si, že ten současný systém, establishment, politici, kdokoliv, že jsou schopní s čímkoliv, který tady ten problém je, něco udělat bez toho, abychom, já nevím, když to řeknu úplně hloupě, změnili systém nebo vystoupili z NATO nebo z Evropské unie nebo tak. Je to vůbec možné?
Já se vrátím k těm starostům. Já jsem byl jedním ze zakladatelů Starostů nezávislých s Gazdíkem a Spolčákem.
Ano.
Ve chvíli, když jsem zjistil, že se chcou přidat ke Kalouskovi, tak jsem z této společnosti odešel. Co se týče toho rozpočtu určení daní, tam se podařilo, protože teda ještě Klausek byl ministrem financí, tak nějaká menší úprava, která zvýhodnila ty menší obce, ty nejmenší obce, ale pořád platí, že peníze, které přichází do našeho rozpočtu, do obcí na jednoho občana, tak jsou třikrát menší, než přichází do Prahy. A to je ten obrovský průšvih. Ta Praha samozřejmě ty peníze potřebuje, ona je spotřebuje, ale okrádá o to venkov. A ten venkov se opravdu vylidňuje.
Dobře.
A to je ten obrovský problém.
Dobře, mě šlo jenom o to demonstrovat na tomto příkladu jasným, že ač něco vypadá skutečně dobře, a i ten člověk, ten Gazdík, věřím tomu, že měl dobrý úmysl, v okamžiku, kdy se dostane do situace, že by s tím něco skutečně mohl dělat, to znamená někam do té vlády nebo toho parlamentu, takže s tím nemůže a neudělá vůbec nic. Jo, to jenom je takový...
Můžu to doplnit?
No, prosím.
Můžu to doplnit? Protože ty dva kluky oba dva znám od samého začátku. Petr Gazdík byl velmi dobrým starostou, tu svou obec měl vyšperkovanou velice dobře. Polčák je právník, velice renovovaný právník, ale ve chvíli, kdy se dostali do vysoké politiky, tak je ta politika semlela.
Ale tak to je stará věc, cíl, ale to je naprosto cíl, běžná věc.
Kterým jsme je pověřili a kterým jsme je poslali, aby bojovali za tyto věci, tak ten najednou už nebyl tím hlavním, ale byl podružným cílem.
Naprosto běžná věc, to nemusíš říkat, to se stane prostě každému, protože nemůžeš přijít mezi vlky a říct tak a teďko jsem tady já, ta ovce bílá, a vy všichni vlci budete poslouchat. No prostě to nejde, tam se musíš měnit systém. Ano? Takže je zbytečný cokoliv s tím si myslet, že půjde udělat bez toho, abychom něco to. Ale to je můj názor. Teď si poslechneme Vladimíru, co si o to myslí.
No to já s vámi vůbec nesouhlasím. Jak jste zmínil toho Evropskou unii a na to, jak naopak, vždyť je jasný, že vlastně tyhle to byrokratické rozšíření všeho jde od OSN, my to zmiňujeme v každém pořadu, ale opravdu to tak je. Už to bylo v té agendě 21, je to v agendě 2030. Ten nárůst byrokracie je záměrný, protože vždycky ta společnost je v chaosu, buď když je nedostatek informací, anebo když je přehršel informací, a v našem informačním světě se zvolila ta druhá cesta. Třeba Vatikán do dneška funguje tak, že když tam mají porady, tak tam mají materiály na jednu stránku, na jednu A4. Tam je takové pravidlo, nesmí to být víc v těch nejvyšších patrech toho Vatikánu. A jak tady zmiňoval pan kolega, že tady máme 2 miliony, vlastně 2,5 milionu státních úředníků, tak to se také děje ve všech zemích Evropské unie rozhodně, i v jiných zemích. Ona se vlastně vytváří vrstva obyvatel, že pak vy často, Pavle, říkáte, že nezáleží na volbách a tak, ano. Právě protože je cíleně vytvářena ta vrstva obyvatel, ten úřednický aparát, a je to kritická masa, u kterých se předpokládá, že budou volit takové strany, aby nepřišly o práci, aby to prostě pořád fungovalo, a mají to spočítaný tak, že ze sociologie tam jsou ta pravidla k dispozici, že když v určitém národě je to určitý počet lidí, tak z toho důvodu jsou neohrozitelní. Ale ten nárůst té byrokracie jde opravdu od OSN a od Evropské unie. A ještě je také samozřejmě záměr, že, a taky to není jenom u nás, že se vylidňuje ten venkov, aby se soustředila ta masa v těch megapolích, v těch velikých městech, kdy pak už není, co se vlády týče, ani osobní odpovědnost máte k těm lidem dál. To všechno jsou koncepty řízení světa, které fungují, a i když my si budeme říkat, že to tak není, tak to prostě tak je. My akorát nevidíme do toho patra, kde jsou ty koncepty připravovány, ale vlastně do těch pater vidět můžeme, ale nechceme, a to je, znovu opakuji, OSN, a přes OSN ta Evropská unie, to se týká Evropy. Takže není to jenom záležitost České republiky. I kdyby byl ten starosta zlatý svatý, tak se musí řídit jakoby tím právním řádem, který zazdělají pak něco kraje, samozřejmě parlamenta, tak. Takže je to systém. A my musíme z toho systému vystoupit, jinak se opravdu nedohrabeme žádného výsledku.
Ano, to je to, co jsem říkal já, samozřejmě, ano. Je třeba změnit systém, vystoupit ze systému.
Jinak no, ale vy jste řekl, že nemá cenu nic dělat, jestli jsem to dobře pochopila, a že ani vystupovat z EU a z NATO.
Naopak jsem říkal, aspoň jsem to tak myslel, možná jsem řekl špatně, naopak, a nebo vystoupit z NATO, aha, z EU. Já jsem to určitě řekl dobře, protože jsem v tu chvilku opravdu si, já bych tam i nedával to EU a NATO, ale vím, že vy to vždycky právě zmiňujete. Jo? Já jsem si říkal, ano, je to asi i pravda, to je pravda. Tak jsem si v tu chvilku vzpomněl i na vás, Vladimíro, a v tu chvilku jsem to řekl. To je zajímavý.
Tak, pardon.
Tak dobře, dál dáme slovo Martinovi Kombičkovi.
Já mám víc komentářů, ale nejdřív bych se zeptal Petra, ano, jako zkušeného starosty, ano, protože to opravdu nevím, zda v tom obrovském tlaku těch vyhlášek, nařízení a prostě toho všeho, co musíte dodržovat a v čem se musíte pohybovat, zda vůbec tam má ještě ten starosta nebo ta samospráva nějaký prostor pro skutečně svou práci, a jak velký. Podle mě musí být strašlivě omezen ten prostor. Laicky si to myslím.
Tak samozřejmě, že to omezuje tu práci. Jestliže musím plňovat papíry hloupý, no tak nemůžu pracovat v dalších oblastech. Řekl jeden příklad. Přijde na naši obec taková krásná tabulka, kterou chtějí naši úředníci vyplnit. Tak naše paní účetní vezme tabulku a den se s ní pachtí, než vyplní všechny informace, které po nás chtějí. Problém je v tom, že ty informace jsou všechny dostupné na internetu. To znamená, že ona zaměstná 7000 účetních, našich účetních na celý den, v celé republice, a spočítejte si, jaký je to náklad. A těch 7000 účetních, který toto posléze pošlo někam na ministerstvo, tak mohli dělat užitečnější práci, to je to, co říkáte vy. A samozřejmě takovýhle příklad bych mohl říkat do nekonečna. Ještě řeknu jeden poslední příklad. Včera přišla k nám kontrola, nebo říkat jak chala, přišly dvě dámy, přijeli autem, ani jedna z nich asi neměla řidičák, protože je přivezl řidič. a vzali si asi 6 nebo 7 informací, které potřebovali ve vztahu k vodě a zase odjeli. Tak takhle funguje naše státní správa. Oni potřebují, jsou dvě a potřebují ještě třetího řidiče, který je přiveze. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál a dál.
Já jsem samozřejmě čekal nějakou takovou odpověď, protože to též se děje ve školství a vědě, jak si asi dovedete představit, že jo. A k zajímavému jevu tam došlo s elektronizací veškeré tady té byrokracie. Asi všichni tušíte, co je to grantová přihláška, to je, že prostě někam píšete dobropis, jak jste skvělej a že byste chtěl peníze na nějakou činnost, v našem případě na nějaký výzkum. A zajímavé je, že tyhle ty grantové přihlášky, jak se s tím musí člověk pohybovat v té předelektronické době, když je člověk, který ještě musel vytisknout a viděl, jak vypadaly, že jo, tak mívali třeba kolem těch 20 stran, což je samozřejmě hrozně moc, ale tak nějak to vypadalo. A s tou elektronickou dobou se ten počet těch stran každoročně jako násobí. Jo, protože vy vyplňujete jenom tabulky v nějakém počítači, pak to někde třeba vytiskne nějaká sekretářka, ale dneska jsme u téhož žánru, který byl na 20 stran před 15 lety, jsme dneska na nějakých 450 stranách, 500 stranách. Úplně normálně prostě Mírnix, Dyrnix, jako by se nechumelilo to pro posluchače, jako pro představu, jak daleko jsme se dostali. No a jinak, co se děje, to samozřejmě asi všichni tři nebo všichni čtyři víme. Je to bohužel normální chování byrokratických struktur, které se vymkly kontrole. A teď Vladimíra by tvrdila, že je zatím záměr, vy možná Petře ne, ale podstatné je to vymkly kontrole. Protože byrokraty si kdysi dávno králové nebo prezidenti zřizovali, aby, co já vím, věděli, kolik jim naroste v lesích dřeva na stavbu lodí, aby věděli, kolik rolníci vypěstují brambor a zase přežije nebo nepřežije zima, kolik mají jaksi služby schopných mladých lidí pro armádu, prostě tyhle si základní funkce, aby stát plnil. No a v nějaké fázi začal ten stát plnit úplně všechno. U nás s tím navíc máme zkušenost, že jo, ze socialismu. To už teda v tu dobu to vymknutí kontroly muselo být obrovské. Ale se vstupem do Evropské unie se stala ještě jedna zásadní věc. Dneska už stát nebo Evropská unie vlastně netvrdí, že Číňary se to nikde nepíše, že je jejím smyslem jako postavit dost lodí a mít dost branců pro armádu a aby podaní nehladověli. Nic takového Evropská unie nedělá. Všimněte si, že Evropská unie páchá globální dobro. To je jako od toho tady, jakoby, tak se definuje Evropská unie. Ona už tady není ani proto, aby páchala dobro pro ty Evropany. Že? Všimněte si, ona páchá přece to globální dobro. Pomáhá třetímu světu, zastavuje globální oteplení a dělá tyhle si prostě další věci, které jsou samozřejmě sporné především. Ale za druhé nemají hranice. Nemají hranice v tom smyslu, že když teda, rozumíte, když pácháte dobro, tak vždycky můžete páchat ještě více dobra. Jo? S tím globálním oteplením to je krásný příklad, protože funguje, nefunguje, to je jedno, ale s tím snižováním prostě oxidu a kysličníku uhličitého, tam jde o to, že nikde neexistuje nějaká hranice, nějaká mez, jako teď už jako je to v pořádku, teď už nemusíme, teď už jsme jako všechny ty cíle splnili, planetu jsme ochladili o 1/10 stupně nebo 3 stupně, nic takového, můžeme tu planetu ochlazovat, i když to nefunguje do nekonečna. Čím méně to bude fungovat, tím více ji můžeme ochlazovat, že jo. Prostě páchání globálního dobra je věc, kterou v principu nejde zastavit. Jedině, když teda jako bouknete do stolu a řeknete, tohle je prostě špatně, stát, unie ani nic jiného tady není odpáchání dobra. Prostě zastavme to, skončme to, rozpustme to. Takže já jsem tady zajedno asi s diskutujícími, že ten současný systém je v podstatě nereformovatelný, blíží se kolapsu a kdy ten kolaps přijde, netuším. Je trošku smutné, a musíme to asi říct posluchačům, že ten kolaps nemusí vůbec přijít pozdě. Protože ta byrokratická třída, ty takzvané elity, právě protože páchají dobro, tak ho budou páchat až do hořkého konce. Jo? Může být úplně jedno, že tady budou lidi hladovět, že se ekonomika zastaví, že doprava skolabuje, že co já vím, jakékoliv temné scénáře, že se bude střílet v ulicích. Jo? Ale prostě pořád se bude páchat to globální dobro. A jistě se shodneme, že když teda pácháte to dobro tím srdcem opravdu, tak se asi shodneme, že půjdeme i přes mrtvoli, teda my ne, ale ti šílenci, že jo, protože prostě páchají nějaké v tom svatém napšení, samozřejmě půjdou i přes mrtvoli svých jaksi ani nechci říct občanů, protože podaných, že jo, evropských podaných. A je to prostě nastaveno takhle šíleně. Podobná věc se stala, a není to z mé hlavy, ale asi jsme si toho všichni všimli, ve Francii 18. století, takovém tom, nebo v západní Evropě 18. století, v takovém tom věku dvořanů a napudrovaných dvořanů a velkých bálů ve Versailles, když vlastně taky se ta byrokraticko-aristokratická třída jako zpronevěřila svému účelu, jo. Aristokrat měl předtím pečovat o své podané, o své pozemky, najednou v tom 18. století jeho úkolem bylo bavit krále, že jo, a pořádat ty plesy a poslouchat a tak. A to taky nemá konce. Plesu může být víc, krále můžete lépe a lépe bavit. A muselo to skončit v krvavé lázni v podstatě. Nikdo z nás to nechce, ale když se rozhlídneme kolem sebe a podíváme se, co se v evropských zemích děje, že vlastně výroba vyhlášek a jejich kontrola je jediným prosperujícím evropským biznesem, že na tom se asi zhodneme, tak to nemůže vést k ničemu dobrému. A pro boha přemýšlejme o tom, jak to zastavit, aby to nedopadlo, aby jsme to nemuseli zastavovat jako v té Francii na konci 18. století.
Mohla bych mít k této problematice poslední slovo? Já jsem chtěla říct, chtěla jsem reagovat na Martina, který říká, že se ta byrokracie vymkla kontrole. Já opravdu nejsem toho názoru, že se vymkla, a jsem toho názoru, že jde o záměr. Protože vlastně všechny ty dokumenty OSN i Evropské unie popisují veřejně, jaká bude kontrola nad všemi aspekty lidského života a má být de facto prováděna ve formě administrativní diktatury z hora dolů. A to právě prostřednictvím ohromné byrokracie těch dosazených úředníků a odborníků a plánovačů. Teď Evropská unie po nás nechce snižování počtu úředníků, naopak. Všechen ten nárůst, alespoň ve státní správě i v té krajské, je vlastně za peníze Evropské unie. A takže má být jakoby ponecháno to zdání té vnější formy demokracie, ale lidé jsou vlastně zbavováni moci. A ta politická moc, ta je soustředěna v té exekutivě vládní, nemyslím tím jenom vládu, ale myslím třeba i kraje a podobně. A vlastně je odstraněna ta vláda prostřednictvím volených zákonodárných nebo vůbec volených zástupců a ten výběr kandidátů pro ty volené exekutivní orgány je omezen jenom, že je vybírá ten politický establishment, ale nejsou vybíráni těmi lidmi samotnými, takže podle mě se to nevymklo kontrole, ale jedná se, jak jsme tady hovořili, o systém. A tu svoji řeč bych uzavřela tím, běhá to po internetu a je to takové, jak by řekl Václav Klaus, signifikantní, že Pythagorova věta má 24 slov. Otčenáš 66 slov, Archimédův zákon 67 slov, 10 přikázání 179 slov, Americká deklarace nezávislosti 1300 slov, Ústava USA se všemi 27 dodatky 7818 slov a vyhláška Evropské unie o prodeji zelí má 26 911 slov. Tak jestli tohle není záměr, ať visím.
Dobře, výborně, to bylo krásný před přestávkou. Já bych teď dal jednu písničku, jestli dovolíte. A po té písnici, já myslím, že to teda zvládnem do půlky, ty naše témata, ale jak je vidět, tak jsme to trochu roztáhli, protože tady pořád ještě chybí téma Martina Kovičky. Ano, Martine, vydržíš po písnice?
A mohu se zeptat, během té přestávky máme volno, máme vycházky, jak tak říkají, nebo tady musíme se...
Takhle, během přestávky si můžeme normálně povídat a nepůjdeme do vysílání.
OK, takže jo. Máme vycházky.
Takže, jo. Jako my máme vycházky. Jo. Jo, takže fajn.
Dobře.
Tři minutky, tady vidím písničku, jo. Takže jedeme.
Jsem letu, jo? Never.
že je peněženka láká, hrdina jako by se bál. Co bylo bílý, je teď černý, nula se cítí jako pár. Smířený, oddaný a věrný, čemu to vlastně nevím sám. Tak to jsme my, sobě nejsme věrný, říkáme si to se stál.
Tak po krásné písnice, krása všem líbila. Doufám, že i vám, vážení posluchači, diváci, jsme tu zpět. A ať se mi tady ukazuje na monitoru Petr, tak slovo dostane Martin Konvička, který má taky právo na svou otázku do placu, takzvaně, nebo na svůj postřeh do placu. Takže prosím, Martine, těšíme se.
Děkuju. Asi je celkem zjevné, že druhou velkou otázkou tohoto týdne, kromě toho brněnského teatru, je odsouzení Tommyho Robinsona ve Velké Británii. Jistě víte, posluchači vědí jistě, oč jde. Byl to protiislámský aktivista, kluk asi o 10 let mladší než já, takový prostě rázovitý řízek, opravdu aktivista, který začal z těch kořenů, jako z těch grassroots, jo, bez nějaké podpory a podobně. Po různých patálích životních se vypracoval na poměrně známý symbol britského odporu proti islamizaci a teď byl zatčen, doslova, nebo zatčen, on už těch opletaček se soudy měl spoustu, dokonce už seděl, že jo, ale teďkom ho sebrali a odsoudili ve zrychleném hodinu trvajícím procesu, ke kterému ani nepozvali jeho advokátku nebo advokáta, které, jak se zdá, přímo lhali, že řekli, že se, že o nic nejde, že půjde jenom o nějaké vysvětlení a OK, byl prostě za hodinu byl odsouzen. Mm-hmm. Takže porušení prostě těchto jako zažitých právních postupů naprosté. Ten člověk je odsouzen na 13 měsíců odnětí svobody mám pocit, že to je má za pohrdání soudem a tomu, čemu oni říkají disturbing of peace, to znamená narušování pořádku, poté výtržnost by se řeklo u nás, že? A problém samozřejmě je, že když se takto známý člověk odpůrce jaksi islamizace dostane ve Velké Británii do věznice, tak jsou tam obrovská rizika toho, že tam přijde o život, protože v těch věznicích samozřejmě dominují islámští odsouzenci, věznice ovládají cizinecké gengy, ta situace není nikterak dobrá. Navíc nejsou žádné zprávy o tom, jak se k němu chovají, zda prostě je v dostatečném bezpečí nebo ne, média na to měla embargo a podobně. A co je můj komentář k tomu, protože my víme, že to zdaleka není první případ. V Británii i v Německu jsou takové případy, přibývají. Ale co je můj komentář k tomu? Zda tohle náhodou není, já teda jsem přesvědčen, že je, už jaksi téma pro agendu vládní, téma pro agendu státní, protože Anglie ještě pořád v Evropské unii, nemýlím-li se. Navíc je to, že jo, evropský stát zpřízněný, spojenecký a tak dál. A používá vůči svým občanům, vůči svým disidentům postupy mírně řečeno sovětské. Jo? Prostě opravdu, opravdu mimozákonné, nebo je to v podstatě úřední šikana nebo soudní šikana, která se vymyká jaksi všem dohodám o lidských právech a všem právům na spravedlivý proces a ochranám vězňů a nevím čemu. A jestli prostě toto není chvíle, kdybychom měli, já samozřejmě vím, že naše současná vláda to neudělá, ale jestli to není téměř téma pro prezidenta republiky, jestli to není téma pro opravdu občanskou společnost těch nejvyšších renků, protože pokud to připustíme v Anglii, bude to brzy i u nás. Že?
Já nám, jestli k tomu můžu zase dodat, já vždycky rád si k tomu dodám, to s něčím srovnám, a to je s tím kauza Novičok, agent Skripal. Já si vzpomínám, že v té době týden asi potom, možná, že i dřív potom, co se to údajně stalo, co ho otrávili, jakoby teda, takže přeci to, že za to může Rusko, oni tomu došli tak, že ne, že by nějak scháněli nějaký důkazy nebo nějaký soudy, ale západní státy, tenkrát vyšla zpráva, západní státy se usnesly, že za to může Rusko. Takže si to není to samé, oni se prostě usnesou. Neřeší pravdu, oni se usnesou, že to tak je hotovo.
Ano, velmi dobrá poznámka srovnat to s tím Novičokem, protože kauza Novičok snad každému soudnému pozorovateli ukázala naprostou nedůvěryhodnost britských institucí.
Ano.
Ač to zní jakkoliv, a že jo, naše generace měla k Británii takovou tu skoro posvátnou úctu, že jo, Churchill, Letci, Magna Charta, Habeas Corpus, že ano, tak tohle to skončilo a na případu Novičok jsme viděli, že to je nedůvěryhodná země třetího světa, když budu mírný, prostě chovající se jako nějaká spovykaná africká diktatura. A na kauze Tommy Robbins to vidíme po druhé a možná ještě tvrději. Že?
Jenom teďko si řekl spovykaná. Já jsem viděl plakát nebo billboard spovykaní Pražáci volí ODS. Jestli jsi viděl ten billboard.
Neviděl.
Ne. Já, abych pravdu řekl, já neznám slovo spovykaní. Já nevím, co to je. Co to vlastně znamená spovykaní?
To vlastně taky nevím. Je to asi nějaké moderní parazitní slovo.
No, jako ale rozmazlený a neukázněný, takový drzí.
Opravdu jo.
Nevycválaní. Jo. Jako jo, povyk, že dělají povyk, spovykaní. Možná je to slovo staršího typu. Nevím.
No právě.
Já, to, znám. Takhle já to slovo znám.
Jo, ale že to takhle je na plakátech ODS nebo na billboardech ODS?
To jsem taky viděla, no.
No, a já jsem fakt říkal, mně to připadá jako takový pejorativní slovo nebo něco takového.
No špatně. Je, ale jako je to ODS trochu, přímo, že jsou nevycválaný, nevychovaný, ale takový.
Tak ti volí ODS, ano, jo?
Jo.
Tak ti volí ODS, no tak výborně. Tak to je pořád.
Děkuju, Vladimíro, vlastně jsem se trefil, jo? Že ta Británie spala s tím Novičokem, že jo, pubertálně. Bez důkazu začala vykřikovat, že, a strašit zbraněmi a tak, a nebo prostě idiotsky. A s tím Tommy Robinsonem zase, že jo, v podstatě zavřou člověka, tak tedy teda měl nakročeno, ale nyní se tam dějí protesty. Vyloženě jako by ten režim britský se snažil přitvrzovat a ukazovat, co všechno, nebo zkoušel, co všechno si může dovolit, což na ty puberťáky vlastně sedí.
Ano. Rozumím tomu. Dobře, takže druhý bude patrně Vladimíra, jestli je to možné, Vladimíro, teďko můžeš na to reagovat. Můžete na to reagovat?
No, já jsem chtěla říct, že mě překvapilo, že třeba syn a jeho přátelé sledovali tohoto mého Robinsona a znali ho. Já jsem ho znala jenom z alternativních médií, ale oni si ho sami, ta mladá generace, ta nejmladší, tak ho sledovala. Což mě napadá, že vlastně, když se tady byl sociologický výzkum a ukázalo se, že největší rozpor je, že vlastně ta nejmladší a starší generace mají podobné politické názory, když to řeknu v kostce, a úplně jiné názory má ta střední generace. Takže to mě přesvědčilo o tom, že ten výzkum měl pravdu, nebyl tady vůbec nikde široce publikován, protože ti nejmladší toho Tommyho Robinsona sledovali, protože on byl zábavný a vtipný. A pokud mám ještě informaci, tak ten soud nebo parlament, no fakt nevím, nechci lhát, prostě je taková vyhláška nebo zákon je těžké slovo, že kdo vystoupí na podporu Tommyho Robinsona, tak vlastně spáchá trestný čin. Takže oni udělali úplně dokonalé kolečko, kde není úniku. A ještě chci říct, že je teda petice mezinárodní a tam jsou statisíce podpisů a o tom se vůbec nedozvíte nic z těch našich médií na jeho podporu.
Právě to mi tady přišel mail, jestli bych nemohl poslat odkaz na petici propuste Tommyho Robinsona. Já ji neznám, já neznám odkaz, ani nevím, že
jako,
ta petice
že by byla
existuje.
I v češtině?
Nevím.
Můžu k tomu?
No.
Ta petice je to samozřejmě elektronická petice, ano. To znamená bez právní váhy nějaké, jako mají třeba naše petiční archy, ale podle českého práva petičního, ale je mezinárodní, těch podpisů tam přibývá.
Je to na tom e-petice?
Ten text, nebo včera, když jsem se díval, tak tam ten text byl asi v 7 jazycích a jedním z nich byla čeština. No, takže nemusí se bát čtenáři, posluchači, kteří třeba nečtou anglicky, a jsem naprosto přesvědčen, že Google, když tam dáte Free Tommy Petition nebo petice, takže vám to najde, takže prostě, já ho taky neznám, ale uměl bych ho během necelé minutky najít. Mm-hmm. A takže prosím posluchače, ťuknete to do toho vyhledávače a
ono vám prásně najde.
No a ještě by... Pardon?
No. Povídejte.
Já jsem chtěla ještě navázat na Martina, jak říká, že to není první případ, takových případů bylo plno. On tedy byl známý novinář, ale třeba světem taky obletěl asi před 2 roky, nebo ne, vlastně to už je díl v souvislosti s válkou v Iráku, že na americkém letišti vystoupil z letadla teenager, který měl na triku nápis mír. A to byl důvod, aby ho zatkli. Takže ty důvody v té západní části světa pro zatčení jsou úplně absurdní, ale my o tom nic nevíme. A teď mě napadá, že existuje, a já si myslím, že to je, nevím, jestli britský, nebo alespoň je to v angličtině, zpravodajský kanál, kde se uvádí, je to video, kde se uvádí všechny demonstrace a protesty proti establishmentu ve všech evropských zemích. Tak, ale to je jenom taková vsuvka. Tak chci říct, že se zatýká kvůli maličkostem v celé západní Evropě a v Americe.
Dobře.
Že máte triko s nápisem mír. No.
Takže to je všechno k tomu, nebo ještě něco chcete, Vladimír?
Já nechám ještě slovo panu kolegovi, když tak ještě ho doplním.
Takže teďko ještě Petr. Petr ano. Havlíček, prosím, Petře, máš prostor.
Tak pokud se vrátíme zpátky k tomu základu, což je teda islám, to je ten problém, o který se jedná, tak já teda nevnímám islám jako víru, ale jako nebezpečnou ideologii, která bohužel prorůstá čím dál víc do toho našeho evropského světa. A poslední můj titulek, který jsem na iDNESu poslal, tak byl, se jmenoval Aláhovo kukaččí vejce, ve kterém jsem popsal vlastně celý ten systém, který je spuštěný v té naší Evropě a v těch státech, některým už se podstatně nedá ani pomoct. Tam jsem vyčíslil, jak bude postupovat vlastně celá ta křivka rozvoje toho islámu, a pokud si to politici neuvědomují, no tak pak s tím, ale my nedokážeme nic udělat. Pokud nepochopili, že ta ideologie nemá zájem o to, aby rozšiřovala nějaké dobro, ale aby rozšiřovala svou ideologii, která je ve své podstatě velmi zlá k ženám a ke všem ostatnímu, nekompromisní a ke všem ostatním vírám, tak to považuji za to největší riziko a tam teda z toho mám opravdu velký strach.
Já bych chtěl podotknout, že možná něco podobného se dělo s křesťanství nebo s církví v době křížových výprav, kdy taky rozšiřovali svou ideologii a taky to asi nebylo zrovna moc dobrýho. Každý toto náboženství prostě, každý toto náboženství dělá to takto takovýmto způsobem a mně se nelíbí ani jedno přesně z toho důvodu a každý hlásí, že jenom to jejich je správně a to všechno ostatní je špatně. Dokud takto se budou chovat náboženství, jsou všechny špatně.
Souhlasím. Ještě bych doplnil jednu věc. Náš zákazník, který žije dlouhá léta v Rakousku, původem je to Slovák, tak když jsme u něho zaměřovali nějaké věci, které pro nás chtěl vyrobit, tak mě oznámil, že se stěhuje pryč z Rakouska. S celou svojí rodinou. Je to vcelku movitý člověk, který v tom Rakousku vlastní několik domů. A on se chce odstěhovat z Rakouska s celou rodinou do Česka, do Prahy. Koupil si tam vilu. A já jsem se optal, proč si tak rozhodl takhle radikálně odstěhovat, když v tom Rakousku žije už zhruba 20 let. A on mě řekl, Petře, já se musím odstěhovat, protože já mám strach. Já večer v Rakousku, ve Vídni, nemohu vyjít na ulici, protože mám strach o svý dvě dcery, které mám, a o svou celou rodinu. Takže odcházím. To je ten problém. To je ten problém. On vyklízí prostor jiné v oblasti v podstatě islámu, který se tam začíná roztahovat. A je možné, že během 20, 30, 50 let už tam ten islám skutečně bude vládní stranou.
Oni tam nemají pomáhat chránit policii? Nebo pomáhat chránit jenom někomu, komu řeknou?
To je ten problém, ano.
Tak, dobře. Takže chcete ještě něco, Vladimíro, k tomu dodat? Teda?
No a dostaneme se ale pak na diskuzi na téma islám, nebo skončíme tady tohle téma. Já jsem jenom možná bych chtěla reagovat, jak vy jste zmínil ten novičok, tu paralelu. Ano. To jsem zase chtěla teda zacitovat jednoho bývalého kolegu Jaroslava Baštu, který vidí v té akci novičok, říká, že se podle jeho názoru jednalo o několikanásobný test. A že ta jeho první část se týkala míry poslušnosti a loajality politiků a novinářů v těch jednotlivých zemích NATO a Evropské unie. A že ten druhý test, že to byla test na míru ztráty logického uvažování a důvěry v tvrzení oficiální propagandy. A pak tady říká, že v České republice ten test dopadl jako vždycky, že většina politiků prokázala obrovskou míru servility a zabedněnosti a že většina občanů zase naopak zdravou míru skepse a pobavení. Ale on právě tady na závěr té své úvahy říká, že by se rád položil otázku, proč vůbec byl test s novičokem spuštěn a tady říká alarmující věci, že ho napadá jen jedna znepokojivá odpověď a že se jedná o míru ochoty angažovat se v ozbrojeném konfliktu s Ruskou federací a že se obává, že existuje fakt vážné nebezpečí a teď pozor, že existuje vážné nebezpečí, že krize přijde v polovině června, kdy začíná mistrovství světa v Kopané. Prostě obává se, že to byl test na připravenost a na podlézání těm mocnostem, že bude tedy ta válka proti Ruské federaci. Tak to jsem jen chtěla doplnit, když jste zmínil ten novičok.
Proto děláme všechno pro to, abychom ty lidi o tom informovali, především o těch vazbách a podobně. Jestli teda ještě mohu, Martin, já tě dám slovo, jo? Ještě určitě k tomu něco budeš chtít říci, protože to byla tvá otázka do placu takzvaně. Já potom něco řeknu ještě, já tak nejdřív to zkus nějakým způsobem dokončit.
Pavle, já jsem chtěl skočit trošku tobě do řeči, když jsi zmínil ty křížové výpravy.
Ano.
Malá historická vsuvka. Souhlas, že všechna náboženství ve svých měla své expanzní fáze a byla protivná a podobně. Ale trošku mě mrzí, protože když se teda mluví o něčem špatném, co provedlo křesťanství, tak se tak často jedním dechem zmíní ty křížové výpravy, protože máme prostě zažitý takto. A to je právě velký omyl. Že? Křížové výpravy byla protiofenzíva za prvé, která byla naprosto legitimní, protože to se málo ví v těch zemích, které byly cílové, v dnešním Libanonu, Palestině, že? Tehdy ještě islámské obyvatelstvo bylo menšinové. Tam v tu dobu byli většinoví křesťané, které jsme jakoby skutečně chtěli osvobodit, ti východní křesťané. A druhá věc, právě proč je to takový omyl nebo vlastně chybné tvrzení je, že ti křižáci, kteří si tam založili své státy, že jo, já nevím, jak se jim říkalo, ty křižácké státy slavné, latinské císařství a podobně, tak Jeruzalémské království, už to mám, tak ti křižáci se naopak chovali k islámskému obyvatelstvu, pokud se jim zdalo, těch území, velmi tolerantně. Nechali je prostě dál si provozovat svou víru a dokonce jim dovolili řídit se v soukromém právu, v soukromých věcech islámským právem, šáriou. Nemluvili jim do mnohoženství, nemluvili jim do těchto věcí a dokonce respektovali to, že v tu dobu okupování muslimové si nepřáli, aby se křesťané ženili s jejich ženami. To znamená opravdu, ti křižáci jim tam nechali, oni si tam postavili pevnosti, hrady, měli tam armádu, ale nechali je tam dál praktikovat šáriu. Že jo? A právě proto je nikdy, nebyl tam žádný pokus je jakoby pokřesťanštit. Opravdu, opravdu žádný. Naopak se toho báli, aby nebyl bugr, tak říkajíc, aby prostě ta území udrželi. Takže pokladat křížové výpravy za ty klasické, za důkaz, na ten Blízký východ, za důkaz křesťanské expanze, je prostě omyl. Říkejme cokoliv jiného, říkejme albigenský, říkejme inkvizici, říkejme třeba naše husity, ale tyhle ty klasické křížové výpravy jsou...
Já měl na mysli, já se přiznám, já se s tím nějak nepatlám, já měl na mysli především takové ty křesťanské nebo církevní mise, třeba celá Jižní Amerika a podobně byla násilně prokřesťanstěná a podobně, že jo, severní
tohle.
Ale já si myslím, že i na ty křižácké výpravy se ten výklad teda liší. To já bych nesouhlasila úplně ve všem s Martinem.
Dobře, to samozřejmě, to je v pořádku, nemusíme to...
k tomu můžem vrátit.
Někdy se tomu můžeme rozpovídat ještě, ale já jsem teda fakt myslel tadyhle ty mise, ty, jak tam prostě jezdili drancovat a prostě za každou cenu buď se převrátíte na víru, a což se jim teda povedlo neskutečným způsobem. Vidíme dobře, celá Jižní Amerika je prakticky
celý svět
prakticky.
Na severním a jižním polu. Ale já jsem chtěla říct, že existuje záznam z jedné besedy v parlamentu, kdy Hynek Kmoníček hovoří právě o islamistech, o islámu a o tom islámském státu. To ještě, když byl na Hradě, než byl v Americe. A on tam právě říká, že všichni ti, co jsou teď vydáváni za imámy, takže to nejsou za A ani Arabové, zmiňuje tam jejich konkrétní jména, já nevím, jeden má mámu z Itálie, tátu z Irska, ze Švédska, jsou to normální kriminálníci a všichni prošli takzvanými výcvikovými americkými tábory, on tam jmenuje názvy těch výcvikových nalejváren a těm jsou v těch západních masmédiích poskytovány prostory mediální a oni jsou vydávány za imámy. Schválně je to opravdu velmi zajímavé, to, co ten Hynek Kmoníček tam říká. A já myslím, že to je rozděleno na dva díly. A ještě právě co se týče teď toho fundamentalismu, tak to nevím, jestli je zrovna v tomhle seriálu, ale že to je úplně, to zase kolega Petr Šnur, který se věnuje této problematice, tak to je úplně uměle a zase Amerikou podporovaná a vypěstovaná větev, začalo to v Afghánistánu. A já jsem tady v jednom pořadu uváděla, aby si lidé fakt podívali na YouTube a napsali si tam třeba Afghánistán 60. léta, Sýrie 60. léta, nebo prostě různé ty arabské země a budou překvapeni, jaký tam byl život. Teď je tam totální středověk, pravěk, to, co se podařilo, jak říká Wesley Clark, že byl svědkem toho rozhovoru, že uděláme zničíme 7 zemí do 5 let, nebo 5. Takže tam se jim to opravdu podařilo, ale to je taky jenom taková vsuvka.
Dobře. Poslední věc, co tu mám ještě, já nevím, co měl říkat, jste tam zmínila, Vladimíro, v první tématu, který tady bylo, o tom divadle, tak snad budou už kadit na jevišti. A tady mi někdo poslal, ne, jakože snad už budou, když už nezbývá nic jiného než kadit.
No, protože víte co, on je to i umělecký artefakt.
No právě.
Ve světových muzeích, to je to strašné. Tak zvratky asi taky.
Ano, taky.
Asi taky je to umělecký
taky,
artefakt.
Ano, tak tež. Ne, já jenom chci říci, že mi tady poslala posluchačka, nebo ne posluchač, mi tady poslal odkaz na přesně to samý komplex Rystyk, Kazelisno, nebo co to je, nevím. Je to to samý, ten samý režisér, všechno stejný. A tady je fotka, jak tam normálně na jevišti, ne, teda to, ale čurají, že? Úplně nohy tam prostě čurají, tady je vidět, jak jinde proud od toho. Takže zatím je to jenom učurání. Takže...
A víte co, a to je tak strašně nebezpečný, a pak tam fakt někoho zabijou. A no, bude to umělecký
farty. Já tomu věřím, no.
Pak tam zabijou malé dítě, jako půjde to dál a dál.
No.
Pak zabijou všechny diváky.
Tak, a oni tam budou chodit se nechat zabít, no, protože to bude umělecký to. No. Tak a dobře, my jsme se dostali konečně k té druhé části, když jsem čekal, že se dostaneme už před hodinou, ale to je jedno. To nevadí, to je v pořádku. Já jsem řekl, že ještě přijdu s jednou takovým tématem do placu i já se tady musím taky pustit na plac. No, teď mi volá posluchač Pepa, ten určitě přijde s tím, co jsem chtěl říct já. Takže, Pepo, jsi to ty ve vysílání?
Určitě.
Tak,
já vás zdravím.
Poslouchej mi, prosím tě, jestli přijdeš s Babčenkem, tak mě naštveš.
Ne, vůbec, absolutně ne. Já jsem, jak vás poslouchám s tím, že ty imámové měli školení, že jo, normálně od těch našich bratrů ve zbrani, od těch našich kamarádů z NATO. A tak já jsem zase četl, že normálně vlastně i teďka ten islám nebo ten Korán, který teďka vlastně koluje mezi nima, takže je taky několikrát předělávaný, jestli o tom třeba pan Konvička nebo i teď věděj, protože tam malinko, že prý tam upravený, ale takhle se o tom na internetu to koluje, že třeba tam někde, kde je třeba může, tak je musí, jo, a takový třeba slovíčka. A že všechny tyhle ty Korány, které teďka jako putují po světě nebo něco, že jsou vytištěny někde v Anglii nebo kde, a třeba s mírnýma překlepama, chybama, samozřejmě úmyslnýma, jako jo. Jestli to. A potom vám řeknu zajímavou věc, abyste se to, dneska jsem zjistil, protože říká se, že všude, nebo na každou, je po 10. hodině, na každou svini, že se někde vaří voda, že jo? Jo?
A já a to jsem zjistil, to se vaří před 10.
No, ale po 10. jo, ale já jsem tím zjistil, tím se dá vlastně vysvětlit, protože ono těch sviní je dneska hodně, a tím se dá vlastně vysvětlit to globální oteplování, jo?
Jo, to je pravda, no, to se musí vařit celý den, jinak by to nebylo ono. Dobře, díky moc, Pepo, ty máš zvláštní.
Jinak vás zdravím.
Dobré asociace. Dobře, v pořádku. Takže buď se k tomu vyjádřete, anebo... Chcete se k tomu vyjádřit?
Malinko, asi jo.
Tak prosím.
Prosím vás, nejdřív k té Syrii, pak těm Koránům. Prosím vás, ten syrský konflikt je, a to teď dávám za pravdu sluníčkám, jo? On je opravdu tak složitý, je v něm tolik různých znesvářených stran a tolik podrazů všech proti všem, včetně teda podrazů jako ze strany NATO proti všem kolem, že, jo? Že nějaká účast... řekněme, Američanů na výcviku koho si, kdo pak změnil strany, nezměnil strany. To je samozřejmě, to je, jo, tam to všechno se tak děje, ale nepředstavujme si, že někde na Wall Streetu jsou nějací vrazi, kteří to prostě chcou rozhrabat a proto vycvičili ty špatné lidi proti těm dobrým lidem. Protože tam zaprvé skoro nikdo dobrý není v tom konfliktu za tu dobu. A za druhé i ta americká politika je v chaosu, že? Americká politika za Obamy, americká politika teď, různé zájmy v Americe, nehájím tady Spojené státy, které na Blízkém východě dělají jednu studu za druhou, ale nesnažíme se, prosím vás, hledat takového toho, jo, takového toho viníka, jednou to byli Rusové, jednou to byli Američani, jednou Židé, tak to není. Ten Blízký východ je spletenec zájmu, podrazu, prasáren, všech proti všem, velkých hráčů, malých hráčů a Američani tam jsou, abych tak řekl, jenom jedno z celého stáda prasat. Jo, takže nedívejme se na to takto. A teď ty Korány a jejich změny. No, takhle. Verzi Koránu je samozřejmě několikero, nebo takhle, jsou samozřejmě různé jazykově se lišící verze, to jako jo, nejspíš jsou všechny tištěny nikoli v Anglii, ale v Číně, tam se dneska vyrábí všechno, ale
Korán.
Ono by se, Pepovi, nějakými drobnými úpravami významu by se vlastně nic nezískalo, protože když si ten Korán vezmete do ruky, ten český překlad Koránu, tak je to zmatená hatmatilka bez hlavy a paty, ze které vás bude brzy bolet hlava, a tak to prostě je. Nepřečtete ho bez nějakého čtecího klíče, což jsou ty ostatní spisy, které muslimové používají. Ty výklady Koránu, ty tafsíry, které imámové používají. A i když ho přečtete, tak vám prostě přečtením Koránu se vám neudělá islám. No, islám je celé právo kolem, ty výklady, ty jejich hádisy, zvyky, tradice a podobně. Přečtením Koránu... Po přečtení Bible z vás taky nebude římský katolík, ale aspoň budete o tom, řekněme, o té židovské a křesťanské, o těch začátcích něco vědět a budete vědět, kdo je prorok a podobně. Když si přečtete Korán, tak nebudete vědět vůbec nic. Je to prostě zmatený text. A ještě zajímavější je, že když si ho přečtete nikoli v češtině nebo angličtině nebo němčině, ale té původní arabštině, když si přečtete teda ten správný Korán, ten jediný platný, tak budete vědět ještě méně. Protože, a o tom jsou celé spisy a debaty, on je psán starou arabštinou, kterou vlastně už nikdo nemluví, jsou tam pasáže, které pravděpodobně vůbec nejsou arabsky, ale aramejsky, což byl příbuzný semický jazyk, jsou tam prostě pasáže, kterým nerozumí ani ti dnešní vykladači, je to taková jako podivná koláž. A tím pádem představa, že se změní slovo a něco se změní s celým islámem, ne, tak to prostě není. Takhle to není. Pokud se někde něco takhle mění a falšuje, tak to jsou verze v evropských jazycích, které se dávají ke čtení prostě naivním Evropanům, a tam se právě, já nevím, slovo může zbýt, změní za musí zbýt, změní za může zbýt, jo, tam jsou tyhle ty jemné niance, aby to nebyl až takový krvák. Ale samotný Korán není krvák. Samotný Korán je zmatená hatmatilka nesmyslu, ve kterém tu a tam prostě jsou krvavé či jinak škaredé verše, a občas jsou tam naopak verše nebo části literárně velmi krásné. To jako jo, tam jsou prostě o lásce, o přírodě, to tam jako je, ale v celkově to nedá se to číst od začátku do konce, nemá to příběh, je to prostě skutečně zmatená hatmatilka.
A to jde. Tak.
No, já bych možná taky doplnila, protože jednou, když jsem na Svobodném vysílači na tohle měla téma, tak jsem se na to připravovala. Tam je největší problém v tom, že vlastně to, co z toho vzniklo, z toho původního Koránu, je něco jakoby výsledek přes staletí tiché pošty. Protože přesně jak říkal Martin Konvička, ten Korán to jsou jenom jakoby teze, ale záleží na tom výkladu, a teď jeden to vyloží tak, mistr, předá to druhému mistrovi, ten to vyloží jinak. Takže vlastně to nemá, je to, co je v Koránu a to, co nyní je vydáváno za islám, to je nebe a dudy. A třeba ti klasičtí profesoři například na těch prestižních v Káhiře na egyptské univerzitě, tak ty se naprosto hroutí. Můžete vidět i některé diskuzní pořady, třeba i v egyptské televizi. No, ty jsou z toho na mrtvici. To, co jak ti imámové někteří, co vydávají za ten islám. A ještě jsem chtěla také doplnit, že přesně ten Hynek Kmoníček tam o tom posunu také hovoří. Tím chci jenom potvrdit slova Martina Konvičky, že to prostě tak je. Třeba v tom původním Koránu není o modlení se k Mece ani slovo, pětkrát se modlit ani slovo, zahalování žen ani slovo, a přesto teď vidíte, že to je pevná součást toho. Takže prostě tichá pošta, výsledek tiché pošty přes staletí.
Mm-hmm. Dobře.
Pozor, ještě jedna věc.
Ano.
To bude mít nekonečný příběh.
Nebude. Říkat záleží na výkladu je taky ošemetný, protože to rádi používají ti omlouvači. Říkají, islám je krásně, oni to špatně vyložili. Uvědomme si jednu věc, která je prostě asi klíčově důležitá. Že dřív bylo arabské islámské impérium, ten velký výboj, ten velký džihad, kdy dobyli prostě kus tehdejšího světa. A až pak byl kodifikován ten Korán a hadisy a islámské právo. Takže nejpravděpodobnější výklad je, že existovali nějací fanatici, nějaká malá skupinka modlící se k nějakému Aláhovi, velká skupinka mající svatý spis Korán, a existoval velký vojenský výboj. A ty věci se spotkaly až potom, když prostě ten velký vojenský... Jak to přesně prostě nikdo neví, protože proto vlastně máme, máme jenom jejich vlastní výklad těch dějin. On to nepopsal nikdo jiný a teď tomu prostě můžeme nebo nemůžeme věřit.
A dějiny píšou vítězové.
No, ne, ale já chci říct, že oni existují primární literární zdroje. Nechci to tady rozvádět. Já před sebou zrovna mám ten materiál a odkazy na ty věci. Můžeme se fakt tomu někdy věnovat, že některé primární zdroje i evropské, i arabské o tom existují, ale fakt nemusíme to rozebírat.
Tak je toho moc, opravdu. Už dost. Já jenom, jestli by nám k tomu něco nechrápnul taky Petr, který ho vidím, jak nám tam usíná. Chceš něco k tomu říci? Petře, si vidět na obrazovce. Nemůžeš nám tam spát.
Pojďme k jinému tématu.
Ano, takže výborně.
Už všichni řekli, co jsme chtěli.
Jsme z toho řekli dost, ano, to je pravda. Ty jsi spíš na ty regionálnější témata. Takže půjdeme trochu blíž z toho islámu. A já jsem opravdu a divím se tomu, že od vás nezaznělo od někoho právě téma vražda toho hrozného, nebo toho výborného z našeho pohledu, teda z našeho pohledu jako médií a podobně, novináře Babčenko, který byl včera zavražděn brutálně a přesně věděli, zastřelen doma a přesně věděli, že za to mohlo Rusko a podobně. A ejhle, všichni takoví ti různý Mitrofanové a takoví ti různý Pisálkové a všichni, kdo, já nevím, kdo ještě, možná naši pornoherci, ty se k tomu ještě teda nevyjádřovali, teda Jakubové, Jandově a podobně, takový to, ale že ani Kundra, ani nikdo z těchto lidí se nevyjadřoval, jak to bylo šílený. A ejhle, dneska nám obživnul v plné síle na tiskové debatě, kde děkuje té tajné službě Ukrajiny, že mu zachránila život. A co z toho vylezlo? Viděli jste to dobře. Tajná ukrajinská služba zinscenovala vraždu, vydala to do médií, a tím opravdu odhalila toho ruského ošklivého mužička, který opravdu ho měl zavraždit. Prosím vás, není už to ale opravdu takovej novičok na 15., protože já nevím, zkuste Vladimíro k tomu, nebo ne, Petře, prosím tě, já nevím, jestli... aby se nám neusnul, prosím tě, víš o tom něco, nebo si ještě nezaregistroval, že už se probudil tento Babčenko? Že vstal z mrtvých, to je vlastně jako Ježíš novodobí.
Jsi pátý už.
Já si myslím, že spíš bych řekl, co ta Ukrajina vlastně je zač.
No tak, co to vypovídá o tom toto?
Ukrajinského zaměstnance, který mluví o své zemi, že je rozvrácená doslova do písmene, a že Ukrajinci, ti, kteří se na tom nechcou podílet, prostě odchází z této země, protože tam nechtějí žít. I tento Ukrajinec by rád tady dobrou snažil, přivedl jsem svou celou rodinu, kterou se velice bojí, má malou dcerušku. A když hovoří o tom, co se tam vlastně děje a jak jsou skorumpovaní vesměs všichni politici, tak to, co, o čem teďka hovoříte, tak to je zřejmě asi výsledek toho celého jejich snažení a životního stylu.
No, je to smutné. Já bych řekl, že o tom za tím mnohem a mnohem více, ale to se uvidí časem, ale možná, že něco už nám rozklíčuje každý ještě z našich hostů. Takže Vladimíro, zkuste vy k tomu něco dodat a zkuste to i vzít trochu do hloubky, jo? Protože z té souvislosti a všechno, co se událo za ten den, jak hýkali poslové tady český, jaký jsou ty Rusové a zase už to hned byli Rusové a hned to přesně věděli.
No, to vás teda možná zklamu, Pavle, protože já jsem to nesledovala tak podrobně. Já vlastně, to by mě fakt zajímalo, já ani neznám reakce těch českých politiků. Bylo to jako obvykle?
No, samozřejmě, že to bylo jako obvykle.
No, já nevím, mně se zdá, že už...
Jsou to naši přátelé přeci, ne?
Jo, že si, já nevím, kdo je se ta média, nebo někdo řekne.
Tak jsou to taky Rusové, ale...
Největší blbost dneska těm lidem předložíme. A ten ten, jo, kdo řekne tu největší blbost, tak se to přeloží těm lidem.
Vypadá to
mě,
tak.
Se to stává fakt legrační. Já,
hlejte, tady
já
už ani
nerozhořčuji.
Tady ani nestačili udělat to sezení o tom, jaká ta blbost bude největší. A prostě...
Jen to střelili od boku.
Přestřelili od boku a povedlo se teda.
Jestli jste zaregistrovali, že teď se objevují nová fakta o vraždě toho Kuciaka. Že no to jistě, je jakoby jeden model, ale já nevím, jestli už to tak flákají, že se ani nesnaží nějak to kamuflovat. Vypadá to tak.
Ano, za tím musí být prostě něco, co je neuvěřitelného. Ale možná, že třeba Martin něco o tom bude vědět více, Martine.
No tak nejdřív možná naprosto osobní záležitost, ty to, Pavle, víš. Já jsem inspirovan naším včerejším poskakováním s počítačem, ano, se pustil do velkého radikálního úklidu pracovny, která nebyla uklízena za celou tu dobu, co aktivizuju kolem islámu. To je tak od roku 2010-2011. Takže jsem se prokopával vrstvama různých trestních stíhání a korespondence z úřady a tak, až jsem se prokopal teda ke své biologii, která byla jako pod tím zakopána. Že jo. To mi trvalo opravdu a bylo to i jako psychicky náročné trošku nebo emočně náročné, tahle činnost, jak si asi dovedete všichni představit. A tím pádem jsem samozřejmě byl odstřižen od toho živomrtvého novináře, či co. A v jednu chvíli jsem jenom na Twitteru viděl, jak já tam ty idioty všechny vidím, tyhle, ano, jako hujery. Jak tam hujeři prostě řvou, že je mrtvej, kdo si zase na Ukrajině. A asi prostě několik vrstev dokumentů v pracovně poté a několik hodin poté jsem viděl, jak naši lidi se tam těm hujerům smějou. Jako, jo.
Ano,
takže to je vše, co o tom vím, o tom jako případu. A tak hujerům se smáli, takže dobře to dopadlo, jsem si říkal. Jo. Nicméně obecně na to k Ukrajině. To je samozřejmě takový zločin, který spáchal takzvaný vyspělý Západ před pár lety a před našima očima, aniž jsme k tomu prostě s tím něco udělali, že kdo ještě měl nějaké iluze o EU, o NATO a tak dál před Ukrajinou, tak je musel ztratit. A pokud je po těch událostech na Ukrajině z roku 13, to byl rok, že jo, nemýlím se, 13
nebo 14, teď nevím.
Majdany, prostě. Kdo po událostech na Ukrajině 13, 14 ještě hájí evropskou a bruselskou politiku, tak je prostě buď idiot nebo zločinec. A ti novináři, kteří vstávají z mrtvých, jsou jenom takový jako doplněk folklorní, řekl bych.
No, já jsem na tom byl dost podobně, protože mě opravdu... Taková to věc, že by se stala, tak to mi fakt nenapadlo. A když dneska řeknou, jaká to byla úžasná práce ukrajinské SBU, že mu zachránili život, tak pořád hledám logiku, jako jak mu tím zachránili život, jo? Že ho druhý den vystaví prostě takhle na oltář prostě a řeknou, tak tomuto člověku jsme zachránili život před tím, který ho nezastřelil, nebo já nevím jak, aby ten člověk, nebo ten Rus, na který ho to hodili, nebo já nevím, kdo to měl udělat, že ho měl zastřelit, tak aby přišel a zastřelil ho. Kdy přece to nedává vůbec žádnou logiku.
Já vám řeknu, co si myslím, k čemu došlo, a to je jenom moje osobní, že on to prostě nedohrál do konce, ten Babčenko. Asi se tam vloudila chybička a on prostě
on vystoupil na tiskové konferenci dneska, on vystoupil...
Já vím, no třeba ho někde někdo viděl, tak se pak takhle zachovali, protože to logiku nemá, jinou logiku než nápravu nějaký chyby, jako to známe z detektivek.
No.
Jakože uděláte z nedostatku přednost, to nemá.
No, přesně to je tak smíchu. A teď člověk, když sleduje opravdu, jo, ty reakce těch takových těch klasických hujerů.
A to nás pobavte, aby jsme se zasmáli, jako fakt. Já
to se koukněte,
jenom když na to pomyslím.
To se koukněte to na kterékoliv médium sluníčkářský, který o tom mluví, tak to se na to koukněte. Dokonce tam dneska i vystoupil nějaký, ježíš, a já na ty jména jsem blbej, opět se přiznávám, v televizi na ČT24, se to tam pozvali nějakého takového toho odborníka, že jo, a teď nevím, jestli to bylo na bezpečnost nebo na co, ale a čekali od něj samozřejmě, když se ho zeptají, jak to bylo fantastický od té ruské tajné služby, a on jim řekl, on jim odpověděl, no já teda nevím, jestli to bylo. A oni tam padali čelisti a jako svěděli ty různé instrukce, asi jaký měli, tak to se zase snažili tlačit, aby začal o tom mluvit a furt ho k tomu nemohli dotlačit, protože...
A který náš politik vedl? Kdo byl nejaktivnější?
No, to ani nevím snad, protože to, ale já si myslím, že to nebude tak těžký si to domyslet, že jo, kdo okamžitě začal blejt špínu na ruský zločince, který tu vraždu samozřejmě udělali, objednali a vykonali, že jo. Takže to je víc než jasný. Ale ono stejně teď zjistila ruská SBU, že vlastně na ní uvedla, že o té plánované vraždě, kterou podle ní nařídili samozřejmě ruské tajné služby, to v každém případě, a díky tomu, že to takto inscenovali, tak mají teď důkazy, že to nařídila a že to chtěla provést ta ruská tajná služba, protože prý našli někde u toho údajného útočníka nebo u něj, u toho Babčenka, já už se v tom fakt vůbec nevyznám, to vůbec nemá logiku takového, nějakou fotku, kterou mají na svých pasech jenom, nebo na svých služebních průkazech jenom ruský tajný služby.
Jo, myslím, že to tam brak zapomněl ten pas, jo, jako
jo, to bych se vůbec nedivil, to už tady bylo jednou, ale to...
Pas se zapomíná vždycky, pozor, pas je nutné zapomenout.
To je důležitý.
Takže, nebo se legitimovat.
Ano, ano, nebo se legitimovat. Takže takovéto srandy, dneska jsem si užil teda dost a jsem si říkal, opravdu to večer musíme vytáhnout a čekal jsem hned, že první téma to bude někoho z vás a vy jste mi nechali to pro mě a to jsem moc rád, protože to je fakt sranda, jo.
Ale v těch... Víte, co mě napadlo k ubohosti té naší propagandy, jak ona už je ubohá a trapná, no. Že oni vlastně obvinují Rusy z nepovedených zločinů, že jo? Novičok, teď tenhle ten novinář, mezi tím určitě ještě něco. A tím chtějí pravděpodobně vyvolat v populaci strach z Rusů, že jo? Ano. Jenže proč by se měla populace bát někoho, kdo neumí
nějaký, něco dělat.
Krosnout nějakého novináře, že oni ví. Takže to je prostě naprosto... Ale
tady je největší umění právě těchto propagandistů a potažmo té České televize a těchto jejich hlasných troub, aby to dokázali nějakým způsobem prostě okecat, obrátit a udělat z toho špatného to dobrý, nebo jak říkala Viko Vladimíra před chvíličkou, prostě z nedostatku přednost.
To je ale umění.
To je velký umění.
Ale jim to jde špatně, protože nás nepřesvědčili.
Ona jim to jde čím dál tím hůř, protože tohleto už opravdu je už jenom pro ty úplně blbé, ty, který nemají ani IQ, ale už mají jenom IA, jo. Jinak už to vůbec není možné. A nebo pro pár Američanů ještě, ty by to taky asi byli schopni ještě.
A pro nejvěrnější svazáky.
A pro nejvěrnější svazáky, ano. A pro naše nejlepší přátelé, kteří nebudou koukat, jestli to je pravda nebo ne, protože my přece taky nekoukáme na to, jestli Novičok se tady vyráběl nebo ne, ale budeme v první řadě okamžitě. Prosím, řekněte všude, všichni, jak říkala ta Mejová, že jo, řekněte, ne, prosím, to asi tam nepadlo, ale řekněte, že se tam u vás nevyráběl ten Novičok. Jim to můžeme potvrdit, řekněte to, nepátrejte potom, radši prostě to řekněte. Já mám telefon.
Můžu tuto veselou kauzu uzavřít jedním z příspěvků. Teď jsem si otevřela Parlamentní listy, jestli tam nebudou reakce našich politiků a jeden, co mě opravdu rozveselil. Můžu?
Jo.
No, prosím. Jo.
Tady někdo píše. Nechat se jako zabít, prohlásit za mrtvého, ze dne na den obživnout a omluvit se manželce, já být tou manželkou, tak si Babčenka doma zabiju sám.
Ano, protože ona to prý nevěděla ani jeho manželka, jo, ta ho našla vlastně.
No tak možná ta to spletla.
No, nebo ta ho vlastně našla. Ale už nepíšou, jestli ho teda našla mrtvýho a on se probudil z toho, že ho našla, nebo nevím jak, že to fakt tak dost dobře nechápu, jak ho mohla najít, jestli někde ležel inscenovaný
v vratolišti krve,
nebo fakt tohle to je neskutečný, to už je neskutečná blbost. Já tu mám telefon, takže já ho vezmu. Hezký večer, můžete mluvit.
Dobrý večer. Slyšíme se?
Ano, jste ve vysílání, mluvte.
Zdravím posluchače, vás pane Hlávka, paní Vítovou a vaše hosty. David Hradec Králové.
Davide, mluvte.
Je to hezký, jak je to dneska zábavný, pěkný pořad, všechno se mi to líbí. Já bych tomu dal takovou korunu, těm všem vašim tématům. Na Seznamu, třeba to je fake, je to zajímavá zpráva. Američtí vojáci střežící jaderné rakety hodovali drám.
Hodovali drám.
A teď jenom takový, to jenom krátký úryvek, to je dneska ze Seznamu. Ale poslouchejte tu rozkošnou věc, pane Hlávka. Prezident USA Donald Trump v dopise vůdci KLDR Kim Jong-unovi, v němž zrušil jejich summit, mimo jiné napsal, že jaderné síly USA jsou tak silné, že se modlí, aby nemuseli být nikdy použity.
Přesně.
Tečka. S Trumpem se teď asi modlí kde kdo, poté co vyšlo najevo, že vojáci střežící americké strategické jaderné rakety nerušeně užívali v letech 2015-16 drogy. Nebudu dočítat zbytek článku, ale je to v tom ví docela.
Ano,
je hlídali to třetinu, hlídali třetinu všech jaderných zbraní v Americe. Tady píšou na Seznamu, tak to byla asi pravda, že jo? Jak je to roztomilý ten život, a bavíme se o různých tématech a jak stačí málo k neštěstí.
Je to
a
tak.
Jinak s tím novinářem to je tohle, to jste si správně všiml, ale vemte si, kde to začalo tím Kuciákem přeci.
No, já si taky myslím, že začalo to tím, ne, začalo to už kdysi dávno, ale ten Novičok to byl
no,
takový.
Ale takový to, no, Kuciák byl dřív. To jsem byli v té Bratislavě.
Jo, to je pravda.
Ale vemte si, já si dneska říkám, nedali mu někde kufr, ale ten jinou identitu a nejsou, bylo to tak, jsou opravdu zemřeli, neodlítli někde, dneska jsou ty novináři prostřed trošičku k manipulování. Jestli tenhle ten útok na tohohle toho novináře trošku nesouvisí s tím, že tam bude to mistrovství světa 2018 a malinko se chystá nějaká lumpárna, teď jsem si tady jenom tak říkal sám pro sebe. Bude tam nějaký novinář zavražděný, třeba plásnu americký, a zrovna byl na stopě dopingovým podvodu ruských fotbalistů, který se třeba dostali do semifinále, jo? Jen tak plásnu.
No,
a už máte krásnou aféru. A lidi teďko na to natrénovali a zase tomu budeme všichni věřit, nebo my ne, ale jak je to krásně použitelný. To je všechno.
Dobře, díky moc. Tak, my jsme úplně zapomněli vlastně další vlastně takový přerod zvláštní, kdy jeden den, minulý týden Trump řekl, ruším vlastně schůzku s tím, že jo, s Kimem. No a druhý den nebo třetí den jakoby se nechumelilo, najednou se pokračuje dál, bez omluvy, bez vysvětlení, úplně bez problému. Nic se neděje, já si můžu říct, co chci, teď je mi to úplně jedno. Jo, co na tohle to říkáte? To je vlastně podobná záležitost, jako najednou se všechno otočí. Nic se neděje. My si můžeme dělat všechno, co chceme. Stejně jsou na vině Rusové. No, takže asi tak. Já tu mám ještě jeden telefon, teda, pokud se k tomu nějak nechcete vyjádřit, ale já tu mám telefon.
Hezký. Já bych jenom vsuvku o moment, tom, že moment, to odvolávám, moment. Co jsem odvolal, to je přece v té Pyšné princezně.
No, jasně, jistě,
to je taky legrační historie.
Ano, tak to mají možná tady z toho už. Hezký večer, své vysílání.
Dobrý večer, Petr Lus.
Já jsem se tam myslel, hezký večer.
Všechny. Já bych chtěl jenom, jak je to možný, že ten Trump tak otočil, no to je jednoduchý, proč otočil, protože po jeho prohlášení, že jak si odvolává sami z důsledku agresivity vyjádření Kima, tak za dva dny se sešel Kim s Moonem.
Jasně.
No.
A on by byl za totálního pitomce.
No a ty už dlouhodobě, jak použij potom nějak, jak si udělat místo příměří, který bylo vlastně od konce války až do teď, a teď by to chtěli udělat mírovou smlouvou, a mají vřelé vztahy k sobě, ty, který deklarovali a projevovali na tom setkání. No tak pan Trump, jak si dostal příkaz, aby jako udělal gesto, že teda se bude pokračovat dál. Takže to je šašek loutka, který prostě vůbec nedělá to, co by chtěl dělat, musí dělat to, co je mu jaksi nakazovaná. To je jedna věc. A potom...
K tomu Babčenkovi vy určitě budete vidět něco vtipného, vy to sbíráte, tady ty věci.
Prosím?
Že k tomu Babčenkovi něco pověste, já si myslím, no, že vy máte...
Babčenkovi to je tak profáknutý, že už tady nemá cenu na tom nějak participovat s nějakou srandou, to se to nejde, už nemám na to prostě, ale... Chtěl jsem tady, my trošku zapomínáme na ty naše kámoše vysoce postavený, anebo dříve vysoce postavený naše americký kamarády. Nedávno tady byl Paul Ryan, šéf kongresu, který nám tady nadirikoval, aby jsme mu předali pana Nikulina a tak dále. A byl tady taky Steve Bannon, teďko je to pár dní, no a ten nás přišel zase školit, že se nestydíme, že, a tak, a říkal to asi takhle. Tak jsem někde slyšel, že se bojíte Rusa. Ale fakt tak to bylo řečeno od ní. Vy se teda bojíte Rusa, no tak se bojíte Rusa, ale jestli chcete ochránit, tak zaplaťte, tak plaťte, musíte platit. Takhle to bylo tam řečený, jako jo. No já jsem si říkal, no tak to je estráda. Ty z nás dělají ale úplný idioty, ale ne, bohužel...
Oni nedělají z nás idioty. Oni jsou idioti a myslí si, že uvažujeme naprosto stejně.
No, ale my jsme taky idioti, jako no, naše představitelé.
No, protože když uvažujeme oni... stejně jako idioti, tak jsme
stejně
idioti.
A ještě, idioti. co tam řekl, tím vlastně vyjádřil to, že se vlastně Evropa trhá, nebo se chce trhnout od těch vazeb úzkých s tou Amerikou, protože tam prohlásil něco o Merkelovi, že to je hrozný, paní Merkelová taky nechce platit, ta taky nechce platit a je to nejhorší, to se jednou historie ukáže, že to je nejhorší kancelářka od druhé světové války v Německu.
Tak věda.
Až takhle, jako jo, až takhle jsou vyhrocen z toho. Tak já bych prosil, kdybyste někdo taky k tomu dal nějaký komentář. Je to takový téma, který možná je okrajový, ale pro mě je docela významný. Takže budu poslouchat, mějte se hezky, naschledanou.
Ano, díky. Objevil se mi tam Martin Konvička. Tak prosím, Martine, zkus to.
Já jsem celou tu dobu přemýšlel na jednu věci, kterou my si málo uvědomujeme dneska. A to je, jak se ten politický život zrychlil díky internetům, sociálním sítím, zprávám, které letí světem, jo, proti době před 20, než kvůli před 100 lety, teď jsem myslel toho Trumpa. Vemte si, ta politika se dneska dělá, ať jsou, i ti nejvyšší politici jsou pořád lidi, jo, a ať jsou nám sympatičtí nebo ne, tak jsou pod úplně stejnými tlaky prostě zmatených informací, které nějak lítají, dají se nebo nedají ověřit, jo? Jestli rozumíte. A tam bych jako si uvědomil si, že za času Masaryka ještě bylo normální, že prezident se odjel léčit na Kapry, řídil stát nějakým způsobem telefonem a za těch několik měsíců, co tam byl, se ve státu prakticky nic nestalo. A stačil mu telefon, který prostě zvedl párkrát denně a zavolal svým nejbližším kolegům a ti to uhlídali. Vzpomněl si na všechny sarajevské atentáty. Prostě co se dneska stane, když vrcholný politik odjede ze své země na 3-4 dny. Jo? A takže i tam bych viděl takový jako někdy podivný rozhodování Američanů, zejména když si uvědomíme, že tam se opravdu svádí boje o to budoucí směřování té země, že, jo? Že to tam je opravdu 50-50 a těm jaderným zbraním, to je sice šílené, že američtí vojáci fetují prostě někde v jaderných silech, ale máme tady jaderné mocnosti Anglie, Francii a Pákistán.
A Izrael.
No, Izrael. Já se bojím té Anglie a Francie, jsou příliš blízko. Prochází tam k demografické a kulturní změně. Neexistuje žádná záruka, že ty zbraně nepadnou do ruky špatným lidem.
Jasný, rozumím, co jsi tím chtěl říci. Máme tu ještě jeden telefon a pak já dám ještě možnost vyjádřit se.
Já opravdu technickou k té Koreji. Tam totiž hrozí jedno strašné nebezpečí. A sice nebezpečí to, že se dohodnou bez Ameriky. Jo?
Jasně.
To je ten největší pruser. A oni totiž těch 38 nebo 58 základen, co tam je, tak o tom tam vůbec nechce mluvit. Oni by nejradši, aby se sloučili, aby možná ještě nějaký základně se udělali v Severní Koreji, jo?
Jasně tak,
a teď
samozřejmě.
To vypadá, že oni zjistili, že ta Amerika jim to tam může pěkně posrat a chtějí se dohodnout sami bez Ameriky, jo? A to je ten hlavní důvod asi, proč normálně takhle tam normálně válečný kačer Donald lavíruje. To je celý.
Dobrý, díky Pepo. Já si myslím, že na tom bude hodně pravdy. Vladimíro, ještě, jestli teda můžete tomu?
No, já jsem chtěla říct, že třeba o těch drogách v americké armádě hovoří Michael Moore v tom filmu Fahrenheit 9.11. Že to je opravdu běžná záležitost. Vlastně i historicky to tak bylo. Je známo, že němečtí vojáci používali pervitin, který byl už patentován v roce 37, vlastně už Alexandr Makedonský, to je jeho armáda heroin. No a v souvislosti teď, co se zase vrátíme k předcházejícímu tématu, ale s tím islámským terorismem, tak Severoatlantická aliance NATO vyrábí Captagon. Že se začal vyrábět v roce 2011 a je vlastně těm bojovníkům ISIL, těm migrantům podáván a ten úplně potlačuje v mozku ta centra empatie, máte pocit cíly, neohroženosti a podobně, takže drogy jako takové se běžně používají v tom vojensko-průmyslovém komplexu.
Naprosto normálně, souhlasím, je to pravda. Petře, ty o tom něco víš tady v tom směru nebo ne?
Já bych spíš řekl svůj názor k té Americe. Amerika má samozřejmě spoustu svých vlastních problémů ve svém vlastním státě a chce řešit problémy jiných států a to mě o tom samozřejmě vadí ze všeho nejvíc. To je asi celé, co k tomu můžu říct.
Amerika má problémy ze sebou, protože žila hodně dlouho od války na úkor ostatních, především celého jeho východu Asie a podobně, takže ta je tam vyloženě vykořisťovala, bylo by se říct si takovým tím starým slovem. Takže teď, když náhodou se to trochu už srovnává a přibyly k tomu ještě další evropské státy, k tomu vycucávání té Asie a už to nějak dost dobře nejde, nehledě na to, že ve své připitomilosti a nabubřelosti si ještě veškerý technologie a všechno za účelem maximálního zisku vyvezla do té Číny, takže Číňan už dneska vyrábí všechno pro celý svět a teď se diví Amerika, že už jí nezbylo nic jiného, než vlastně k výrobě, než zbraňový systémy, zbraně. A proto oni musí vyrábět zbraně, ale zbraně, když se vyrábí, tak se taky musí použít. Kdo má zájem na to vytvářet neustálý konflikty ve světě, že? Protože zbraně, které leží, ty nic nevydělají. To je špatně. Takže asi tak. Já nevím, jestli bychom to měli teda už zapíchnout, lehce přetahujeme, nebo jestli ještě někdo na závěr, dám ještě na závěr každému slovo, aby řekl to své ještě na závěr a pak to ukončíme. Rozloučíme a ukončíme. Takže začnu u Martina Konvičky, tentokrát vám z druhé strany. Na závěr slovo a případně se rozloučit. Martine.
Tak se nejdřív rozloučím, jak se slušně a patří. A možná slovo na závěr. Přátelé, držme se. Jo? To, co se kolem nás děje, je sice šílené, ale v mnohem to připomíná režim chcípající, kopající kolem sebe a stávající se směšným. A samozřejmě, jakmile se mocní stanou směšnými, tak už jdou skoro před koncem.
Já jestli k tomu můžu, k tobě konkrétně, já jsem čekal vzhledem k tomu, jak tě znám vykreslenýho z televize, tak si teda hodně slabý extremista, jo, já jsem čekal teda mnohem horší, že budeš, jo, Martine?
Počkej, co jsi čekal, tady budu trhat v rukám nožičky, přijmem
terosu. Podle toho, jak tě vykreslujou teda za šílenýho extremistu všude v televizi.
Vynadám Vladimíře, rozbiju tady Petrový brýle, ne,
tak, přesně tak. Prostě zklamal jsi mi, jsi naprosto slušný člověk s výbornými názory a ze vším všudy, takže...
Dobře, další... řekni, a já si třeba pomaluju tvář válečnými barvami. Rozumíš.
Tím chci říct další pádný a jasný důkaz a důvod, proč těmto sluníčkářům a České televizi absolutně není možný věřit. Všechno překrucujou podle svýho. Dobrý, díky moc. Díky moc, ahoj. Tak, další vememe Petra, jako k rozloučení. Petra Vlíček, Petře?
To podstatný, kdo nám vládne. Protože toho člověka, kterého zvolíme do té důležité funkce a on posléze ji zneužije, tak to je ten náš hlavní problém. Já jsem v té mé knížce popsal takzvaný pozitivní test osobnosti, který se skládá asi ze 700 otázek. A tenhle ten test jsem poslal všem našim poslancům s tím, že jsem je vyzval, aby ho vyplnili. Typěte si, kolik poslanců tento test vyplnilo.
No, já nevím. Já bych si typnul maximálně někdo od komunistů, ale anebo někdo vůbec.
Nikdo.
Tak jsem tě skoro...
Nikdo.
Jsem
se trefil. Nikdo se netroufl vyplnit, protože by vlastně jsme zjistili, kdo jsou a co jsou zač.
Ale na to nemají přeci čas. Oni musí se starat o naše kapsy, o naše dobro. Ne o svoje, jo, podotýkám. O naše. Tak to nám předkládají. Oni páchají to dobro nám. Ano?
Pavle, pokud máme prezidenta, který je trestně stíhaný a je to agent STB, tak toto svědčí ne. Vlastně o čem? Takže premiér. Toto svědčí, premiér, tak toto svědčí o všem, co v našem státě vlastně máme.
Dobře.
Tady bych chtěl varovat celou společnost.
Dobře. Děkuji moc, rozlučte, když tak s posluchači a diváky.
Takže já se sami loučím a přeju vám lepší politiky a lepší zítřky.
Ty lepší zítřky můžou být nikoliv z politiky, nemyslím si to. Prosím, Vladimíro, nakonec.
No, já jsem chtěla říct, že my jsme tady rozebrali tu kauzu s těmi novináři a na té se ukázala jedna ta poučka, že dochází opravdu v životě k přechodu těch kvantitativních změn v kvalitativní. Protože tady na tom se ukázalo, že prvně to mělo vyvolat strach, pak jsme se báli, pak rozhořčení a teď se tomu už jenom smějeme. Jak je toho hodně, tak to úplně získává novou kvalitu a že se to děje možná v mnoha ohledech toho společenství vývoje a na mě to zrovna v tuto chvíli působí optimisticky. Tak já bych chtěla ten dnešní večer uzavřít, že ten vývoj vlastně teď, když se tomu smějeme, tak že už to není to zlo, že se to postupně mění, společenská atmosféra, to informační pole. Takový z toho mám pocit.
Ten dnešní den díky novináři Babčenkovi a vůbec celé slavné ukrajinské SBU je opravdu k smíchu, pokud by nebyl k pláči teda. Já se s vámi loučím, vážení posluchači, diváci. Třetí pořad z cyklu Středa debaty je třeba, je právě u konce. Dnešními hosty byli Petr Havlíček, Martin Komička, Vladimíra Vítová. Mějte se moc krásně a těšte se příští týden na překvapení, kdo se příští týden uvolí být v tomto pořadu na svobodném vysílači CS. Mějte se krásně.
Dobrou noc.
Skranou.
Zvedám mou zbraň, jenž nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin stoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Brát, jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas.